An maupay nga sumat, sumala kan Lucas. Lucas, Kapitulo 1. Hinigugma ko nga Teofilo, damo na inagtalinguha hinpagsurat han mga butang nga nahinabo diniha aton. Igin surat nira an nga tanan nga igin sumat haaton hadton mga nagpakakita hininga mga butang tikang pahatinikangan ngan hadton nagpasangyaw han mensahe. Sanglit harang dun nga Teofilo, tungod kay ginadman kuhin maupay an katukiban hining nga tanan nga mga butang, tikang hanira tinikangan, minaupay kuhin pagsuratin tulid nga sumat. Para haimo, binubuhat ko ini base hibaruan mo an bugos nga kamatuuran, mahitungod hadton mga butang nga igintutdo haimo. Han panahon nga Herodes, amo an hadihan tunahan Israel, may usa nga pade nga sakop han padianon nga hugpo ni Abeas. Zacarias ang yangaran, nga ni Elizabeth ang iya asawa nga tuli ni Aaron, nga sakop hin padianon nga banay. Matadong hiranga duha haatubangan han Dios, ngan matinumanon han nga tanan nga mga sugo, ngan mga turumanon han Ginoo. Waray nira anak kay Bauas, hi Elizabeth, ngan mga lagas na kaupay hiranga duha. Usa ka adlaw nagtuman ni Zacarias san iya katungdanan hin pagkapadi haatubangan han Dios. Didaha pagtuman han iya turno han kada adlaw nga iya buruhaton. Sumalahan batasan nga ginsusunod han kapadian, napili iya pinaagin ripa hin pagtubo dan insyenso didto ha altar. Sanglit sinmulod iya ngadto han templo han Ginoo. Samtang nag-aampo hagawas indamo nga mga tawo hatak na han pagtubod han insyenso. Pinmakita iya in usang anghel ang Ginoo nga natindog dito hatuo nga dapit han altar diin gintutubod ang insyenso. Nalisang nga nahadlok si Zacarias han pakita niya han anghel. Kundi nagsiring ha iyan anghel.
Ayaw kahadlok Zacarias. Pinamatian han Dios ang imo pag-ampo ngan mag-aanak ng lalaki Elizabeth nga imo asawa. Pagangaranan mo hiya nga Juan. Mapupuno ka hinkalipay sugad man indamo ang mga tao kung matao na hiya. Mahihimo hiya nga dako nga pagkatao katubangan han Ginoo. Kinahanglan, diri hiya uminom hinbino o mapintas nga irimnon. Mapupuno hiya han Espiritu Santo tikang pahan iya katao. Damo in mga tao han Israel na bubuligan hiya hinpagbalik ngadto han Ginoo nga ira Dios. Mag-uunahiyahan Ginoo, makusog o gamhanan sugad kan Elias nga manaragna. Tatalinguhaon niya nga ang mga amay, nga ang mga anak maghiuli. Nga ang diri masinugtanon ng mga tao, mahibalik ngadtuhin matadong nga dalan. Aandamon niya ang mga tao han Ginoo para haiya.
Nagsiring hi Zacarias sa anghel.
Uunanon ko in pakasabot nga matuod ini. Lagas na ako, nga lagas na liwat ang akon asawa.
Binmaton an anghel.
Ako, amo hi Gabriel, nga natindog haatupangan ng Diyos, nga nagsugo ha akon in pagyakan ng pagsumat haimo hini na maupay nga sumat. Kundi waray katumuod han akon sumat, nga matutuman haigo nga panahon. Tungod kay waray katumuod, diri ka makakayakan. Mangungula ka nga dahan adlaw han katuman han akon iginsaad haimo.
Ito nga takna nagpipinamulat kan Zacarias an mga tawo nga nahipaus hira kay ano nga maiha naman hiya didto ha sulod ang templo. Han paggawas niya waray hiya pakakayakan haira. Sanglit nakasabot hira nga kinmitayahin pananawon didto ha templo. Nagsinyas na lahiya haira kay diri naman hiya nakakayakan. Katapos na han iya burhaton ha templo, inmuli hi Zacarias. Waray pagiha, nagburo di Elizabeth nga iya asawa, nga nakatulahi ha sakuban irabalay sulod hin lima kabulan. Nagsiring hi Elizabeth.
Kinagin buligan gihapon ako ang Ginoo di dahini nga paagi. Ginkuha na niya an akong kaarawdan ha atubangan han mga tao.
Hanburod na hi Elizabeth hin unom kabulan, ginsugohan Dios hi Gabriel ang anghel ngadto ha Galilea. Hausa nga bungto nga Nazareth ang ngaran. May darahiya nga sumat para hinusa nga daraga nga sinayuran na hinlalaki nga ginngaranan kan Jose, nga tulin ni Hadi David. Maria ang ngaran hininga daraga. Kinmadto ang anghela iya nga nagsiring.
Maghimaya ka, puno kahin grasya, ang Ginoo aada haimo.
Dako ang kagupong ni Maria han igin pasabot han anghel, ngan ginpainuino niya kung ano ang kahulugan han iya mga pulong. Nagsiring haiya ang anghel.
Ayaw kahadlok, Maria, kay ginpalabikahan Dios. Magbuburod ngan mag-aanak kahin lalaki ngan pagngangaranan mo hiya nga Hesus. Mahihimo hiya nga dako nga pagkatao ngan tatawgon nga anak han gihahataasi nga Dios. Hihimuon han Ginoo nga Dios nga had hiya sugad kan David nga iya ginikanan ngan mahihimo hiya nga hadi hakadayunan han mga tulin ni Jacob. An iya ginhadian waray katapusan.
Hi Maria nagsiringhan ang hel.
Oray ngan putli ako. Uunan hon man hingkahimo hini.
Nagbaton an anghel.
Makunsad haimo ang Espiritu Santo, ngan magpapabilin haimo ang gahom han Dios. Tungod hini, tatawgon nga anak han Dios ini nga santos nga bata. Kita, hi Elizabeth nga imo urupod, bisan kon bawas hiya ngan lagas na kaupaya na, burod na hinunom kabulan. Kay waray butang nga diri pahihimo han Dios.
Nagsiring hi Maria.
Iini ako surugoon han Ginoo. Matuman unta dinhiya akon sumalaan imo pulong.
Ngan binayaan hiya han anghel. Waray pagiha nagandam hi Maria nga nagdagmit hin pagkadto hausa nga bungto hasagkahon nga tunahan Hudea. Kinmadto hiya habalay ni Zacarias nga naghatag hin katalahuran kan Elizabeth. Han pakabatilan ni Elizabeth han mga pulong ni Maria, nagkiwaan bata hasulod han iya tiyan, na puno hi Elizabeth han Espiritu Santo, nga nagyakan hindako nga tingog.
Ikaw ang labi kabaraan han nga tanan nga kababayinan, ngan baraan ang bata nga gindadarani mo haimu tiyan. Kay ano nga itinugot man ini nga makanhihin pagduho akon an iruyan akon Ginoo. Kayan pakabatikuhan imo nga pulong, linmoksing kalipay ang bata akong tiyan. Inkabaraan niya nga natuong matutuman ang ginpamulong ha iyan Ginoo.
Nagsiring hi Maria.
Nagdadayaw ang akong kalaghang Ginoo. Naglilipay ang akong kasing-kasing didahan Diyos nga akong manunubos. Kay nahinumduman ako niya, an iya ubos nga surguon. Tikang yana, tatawgon ako nga baraan han nga tanan nga katulinan, tungod handag ko nga mga butang nga gimbuhat para haakon han makagarahong nga Diyos. Baraan ang iya ngaran. Nagpapakita hiya hinkaluoy hatun mga nahadlok ha iya, tikang hausa ngagtuhan sunod nga katulinan. Gimpakita niya ang kusugan iya botkon nga gimpasarang niya ang mga may patas on hakasing-kasing. Ginpukan niya ingamhanan nga mga hadi tikang hanira mga trono nga gimpahitaas niya ang mga mapainubsanon. Ibusog niya hin magupay nga mga butang an mga gutom, ngang gimpalakat niya an mga riko nga waray dara. Gintuman niya an iagin saad ha aton mga kaapoy-apoyan, ngang binuligan niya an Israel nga iya surugoon. Nahinumdum hiya hin pagkaluoy kan Abraham, ngan hangatanan nga iya katulinan ha kadayunan.
Linmungong hi Maria kan Elizabeth suludhin mga tulo kabulan, ngan katapos inmuli hiya. In mabot ang panahon han pag-anak ni Elizabeth ngan nag-anak iya hin lalaki. Nakabati an iya mga amyaw ngan kaurupdan handa ko nga kaluoy han Ginoo ha iya ngan dinmuyog hirangatanan ha iya hin pagkalipay. Han walo na kaadlaw ang bata kin magtuhira ba si buhaton nira ang seremonya sin pagturi ha iya. Gin nga ngaranan na unta nira nga Zacarias ang ngaran han amay han bata. Kundi nagsiringan eroy niya.
Diri, huwa na nignangaran na iya.
Nagsiring hiraha iya.
Kundi waray man ni urupod nga may sugad hiningangaran.
Niyan, ginsin niya sa nira hi Zacarias kun ano an iya karuyag ignaran han bata. Nag-aro hi Zacarias sin susuratan, ngan nagsurat. Huwan an iya ngaran. Durugod an paghipausan nira nga tanan. Hitumantang atak na nakayakan naliwat si Zacarias nga nagtikang hiyahin pagdayawan Dios. Kinulbagod ang ngatanan ng mga amyaw nga nabantog habugos nga katunaan hanudeya ang sumat mahitungod hini nga hinabo. Ang ngatanan nga nagpakabati na malandong mahitungod hini nga nagpakianahira.
Ano daw laan aabutan hini nga bata?
Dayagod nga nakadaiya ang gahuman Ginoo. Napuno han Espiritu Santo si Zacarias nga amay ni Juan nga namulong hiya han minsay han Dios.
Dayawata ang Ginoo, ang Dios san Israel. Kinman ni hiya hin pagbulig ngan pagtalwas san iya katawhan. Naghatag iya hin gamahanan nga magtaralwas para haaton. Nga tulin ni David nga iya surugoon. Nagsaad iya hamaihan na nga panahon, pinaagian iya baraan nga mga manaragna. Nga tatalwason kita, tikangan aton mga kaaway. Nga tikangan gahom, matun nga tanan nga nagdudumot haaton. Nagsiring iya nga maluluoy hiyahan aton mga ginikanan. Nga manunumdum iyahan iya baraan nga ginsaaran. Nagsumpay iya kan Abraham nga atong ginikanan. Nga nagsaad nga babawion kita niya tikangan aton mga kaaway. Nga tutugutan kita in pag-alagad da iya in waray kahadlok. Basi mabaraan nga magmatadong kita ha iya atubangan. Ang atanan nga mga adlaw han aton kinabuhi. Tataugon ka anak ko nga manaragna hanggi hataasi nga Dios. Maguunakahan Ginoo himpag-andaw mandalan nga iya aagian. Himpagsumatan iya katawhan nga matatalwas sira. Pinaagi himpagpasayluhan ira mga sala. Maluluyon ngan mapuanguron an aton Dios. Ipapasirang niya ha aton an adlawhan katalwasan. Ngan masanag tika nga langit nga dahaton nga tanan nga naguukoy didahan masirom nga lambong ngan kamatayon. Kapagtugwaya aton nga tuadalan hang kamurayaw.
Tinmubuan bata nga din makuhalawas nga nagmakusog. Nagukoya didto ha kamingawan tugtuban adlaw nga mapakita hiya hindayag hakatawhan han Israel. Lucas Kapitulo 2. Hadto nga panahon, nagsugo ho Emperador Augusto nga magpalista para han sensus ang ngatanan nga mga sakop han imperyo. Hisirinyo, amo ang gobernador han Syria han paghimuahini nga siyahan nga sensus. Sanglit, kinmadtuhin pagpalista ang ngatanan. Ang kada usa ngadtuhan iya kalugaringon nga bungto. Tikang habong tuhan Nazaret ha Galilea, kinmadtuhi Jose ha Judea, ngadtuhan bung tuhan Bethlehem nga natawhan ni Hadi David. Kay tulin man hiya ni David. Kinmadtuya hinpagpalista upo di Maria nga sinayuran na haiya ngan hingarak anna. Samtang nakatuhira ha Bethlehem, inmabot ang panahon nga mag-aanak na hi Maria. Nag-anak hiya han iya suhag nga lalaki. Ginputos niyahin mga lampin, ngan iginhulid hapasungan, kay waray naman lugar para haira dituhan balay nga pahuwayan. May mga magmarangno hinkarnero dituhad tunga dapit, nga nag-aagma habugus nga gabi, dituhan kaumhan, hinpagmangnohan ira mga panon. Pinmakita ira in usang anghelan Ginoo, ngan nalamraganira han himayahan Ginoo, nga nagkahadlokira, kundi nagsiring haira an anghel.
Ayaw kamu kahadlok. Hahani ako ngan may adakod dara nga maupay nga sumat para ha iyo nga maghahatag hindako ang kalipayan nga tanan nga katawhan. Nataw yan ang adlaw didtuhan bungto ni David an iyo magtaralwas nga amo an Kristo nga Ginoo. Amo ini an tigaman para ha iyo. Hiagian niyo in bata nga pinutos hin mga lampin nga hinulid hapasungan.
Hagilayon, pinmakita o pudhan anghel in dako nga hugpuhin mga anghel halangit nga nagkakantahin mga pagdayaw a Dios.
Imaya sa Dios sa kaitasan, ng kalinaw din atuna at mga tao nga maupay an kabutkon.
Han pagbalik na han mga anghel nagtuhalangit, nagsarabot an mga magmarangnuhin karnero.
Kadto kita habitlihim, ngang kita ata ining nga butang nga nahinabu, nga igin sumatha aton hang Ginoo.
Sanglit nagdagmitirahin pagkalakat, nganhin agian ni Rahira Maria og Jose, nganhin kita nira an bata nga hinulid hapasungan. Han pakakita nira han bata, igin sumathan mga magmarangno an igin siringhan anghel mahitungod haiya. Nanhi pausaan nga tanan nga nagpakabatihini nga igin sumathaira han mga magmarangno. Gintipigan ni Maria ini nga tanan nga mga butang, ngan ginpamalandong niya haiya kasing-kasing. Namalik an mga magmarangno nga nagkakantahin mga pagdayo sa Dios, tungodhan nga tanan nga irahin batian ngan hinkitan. Nahinabuan nga tanan sumalagodhan igin sumathaira han anghel. Pag-agihan ikawalo kaadlaw nga amo na an pagtuman han seremonya sin pagturihan bata, gingaranan hiya nga Hesus. An ngaran nga iginhatagan anghel han waray pahiya igpapanamkon. In mabutan panahon hin pagtuman ni Jose og Maria han seremonya sang paglinis sumalahan iginsugo han balaod ni Moises. Sanglit gindaran ni ran bata ngadto sa Jerusalem basi ihalad liwat hiya ngadto han Ginoo. Sumalahan iginsurat dida balaod han Ginoo.
Kinahanglan ighalad ngadto han Ginoo ang tagsa nga suhag nga lalaki.
Naghalad liwat hira sumalahan kinahanglan han balaod han Ginoo.
Usa ka padis nga sarapati o duha nga piso nga tukmo.
Niyan, may adatawo nga nag-uukoy sa Jerusalem nga Simeon ang ngaran. Maupay ngan mainampuon hiya nga tawo nga nagihinulat iyahan katalwasan ng Israel. Nakadah iyan Espiritu Santo. Ngan ginpatapod hiyahan Espiritu Santo nga dirigod hiya mapatay. Kundiri anay kumita hiyahan Mesias nga iginsaad han Ginoo. Inaghatan Espiritu Santo kinmadto'y Simeon ha templo. Gindarahan mga kag-anak ngadto ha templo ang bata nga Hesus basi magtuman hirahan suguhan balaon. Ginkugos ni Simeon ang bata nga nagpasalamat han Dios.
Yan ha Ginoo, gintuman mo na ang imo saad ngan tuguti na pagbaya ha kamurayaw ang imo surugoon. Ha akon kalugaringon ng mga mata, hinkitan ko na ang imo katalwasan nga imo ginandam ha tubangan han nga tanan nga mga katawhan. Kapawa nga magpapadayag ha mga hintilan imo paagi ngan magdadarahing kadungganan ang imo katawhan nga Israel.
Nanhipausan amay ug irohan bata han mga butang nga iging siring ni Simeon mahitungod ha iya. Ginbindisyonan hira ni Simeon nga nagsiring ni Simeon kan Maria nga irohan bata.
Ginpilihan Diyos ini nga bata para pagkapukan nga nang katalwasan indamo a Israel. Magigintigaman hiya tikang sa Diyos nga pagsusupakon indamo nga mga tao. Nga tungod hini ipadadayag niya ang iratinago nga mga panunauna. Ngan sa samaron suga din matarong nga espada an imo kasing-kasing tungod hing kabido.
May adama na ragna nga babayi nga ginngangaranang kanana nga anak ni Panuel han tribo ni Aser. Lagas na hiya nga nainasawan hin 7 katuig nga nabalo hiya og 84 katuig na an iya panuigon. Urego diha bumaya han templo adlaw gabi nagsingba hiya han Dios nga nagpuasa nga nagampo hiya. In mabut hiya hitumantang atak na nga nagpasalamat sa Dios. Nga namulong hiya mahitungod han bata hangatanan nga nagiinulat han kanan Dios pagtubos han Jerusalem. Katapos nira pagbuhat hangatanan nga gingki kinahanglan han balaod han Ginoo, binmalik hira ngadto ha Galilea, haira kalugaringon nga bungto ha Nazaret. Tinmubo nga nagmakusog ang bata, punuyahin kinaadman nga nakadaiya ang mga bendisyon han Dios. Kada tuig, napakadto ha Jerusalem ang mga kaganak ni Jesus para han piyesta han paglabay. Handusin ang edad ni Jesus, kinmadtuirahan piyesta sumalahan iran na babatasan. Katapusan piyesta, nagtipaulira, kundi nagpabilin ang bata nga Hesus didto sa Jerusalem. Waray may baruhini ang iya mga kag-anak. Nagunahunay ra nga upod hiyahan kadaman. Sanglit, naglinakatiraan na hinbugos nga adlaw. Ngan amo na ang pamiling nira ha iya didtuhan ira kaurupdan ngang kasangkayan. Waray hira makaagi ha iya, sanglit binmalik hira ngadto ha Jerusalem hinpagbiling ha iya. Hanpag ikatulo ka adlaw, hinagian nira hiya didto ha templo, nga nalingkod upod han mga magturutdo nga Hudeyo, na mamati nga nagpapakiana ha ira. Nahipausagudan nga tanan nga nagpakabatihan iya magupay nga mga baton. Nahipausa liwatan iya mga kaganak han pakakita ha iya ngan ginsiring hiya han iroy niya.
Anak, kay ano nga gimbuhat mo iniha amon? Duro na itong kabaraka ni imo tatay ngan ako hinpagpinamiling ha imo.
Ginbaton niya hira.
Kay ano hinpagbiniling niyo ha akon? Diri ba kamo maaram nga kinahanglan hahani ako habalayhan akon amay?
Kundi waray hira makasabot han iginsiring niya ha ira. Sanglit in mo pudhi Jesus sa ira pagbalik ka Nazaret, diin nagmasinugtanon hiya ha ira. Gintipigan ha kasing-kasingan iroy niya ini nga mga butang, nga nagtubo hi Jesus halawas nga nakinaadman, nga nakalipay hiyahan Dios nga han mga tao. Lucas, Kapitulo 3. Ha ikakinsi katuig han pagkahali ni Emperador Tiberio, hi Poncio Pilato ang gobernador ha Judea, hi Herodes ang pangulo ha Galilea, ngan hi Filipe nga iya bugto ang panguluhan katunaan ha Iturea og Traconite, hi Lisaneas ang pangulo ha Abilenia, ngan hi Raanas og Caiphas ang mga labaw nga kapadian. Hini nga panahon in mabot ang pulong han Dios kan Juan nga anak ni Zacarias didto ha kamingawan. Sanglit, ginsudoy ni Juan ang bugus nga katunaan nga hirani han Salog han Jordan nga nagwali.
Bayai, an iyong mga sala, ngan magpabunyag kamo, ngan pasasayloon kamo han Dios, han iyong mga sala.
Sumalahan iginsurat ni manarag na Isaya sa iya basahan.
May nagguguli at hakamingawan, andama andalan han Ginoo para ha iya. Tadunga ang dalan nga iya aagian, kinahanglan takupan ang nga tanan nga kahamuban, panason ang nga tanan nga kabungturan o kabukiran, kinahanglan tadungon ang baliko nga mga dalan, ngan hamison ang luong-luong nga mga agian, ngan makakakitaan nga tanan nga katawhan, han kataluwasan nga tikang han Dios.
Kinmantukan huwan in kadaman nga mga tawo hin pagpabunyag ha iya, nagsiring hiya ha ira.
Kamo nga mga halas, hino inagsumat ha iyo nga makakalikay kamo hanti arabot nga kapungot han Dios. Buhatan niyo ang mga butang nga magpapakita nga binmaya na kamo han iyo mga sala. Nan ayaw na kamo pagsiring ha iyo nga haw, hi Abraham ang amon ginikanan. Susumatan ko kamo nga makakahimo ang Dios hin mga tulin ni Abraham tikang hini nga mga bato. Andam na ang parakol hin pagpulod han mga kahoy upod ang mga gamot. Pupudlon ang tagsa nga kahoy nga diri nahatag hin maupay nga bunga nga ilalabog pakalayo.
Nagpakianaha iya ang mga tao.
Sanglit, ano man ang amon bubuhaton?
Binmaton hiya.
Kun hino ang may duha nga bado, kinahanglantagan niya ang tao nga waray bado. Ngan kun hino ang may pagkaon, kinahanglan makigsaro hiya.
In mabut pagpabunyag in mga parasukotin buhis nga nagpakianahira ha iya.
Magturutdo, ano man ang amon bubuhaton?
Ginsiring niya hira.
Ayaw kamo pagsukot hindi rin naigo o kaangayan.
Nagpakianaliwat ha iya in mga sundalo.
Hi kami, ano man in among bubuhaton?
Ginsiring hira niya.
Ayaw kamo panikas, pinaagihim panarhog o pagbutang-butang. Ayaw kamo pag-uba, hanhatag ha iyo nga suhol.
Dinmugang ang paglaomhan mga tawo, ngan nakahunahuna hirahi unong kanhuan, nga bangin hiya na ang Mesiyas. Sanglit nagsiring hiwan haira nga tanan.
Nagbubunyag ako haiyo hin tubig, kundi maabot in labaw pahaakon. Diri nga ni ako takos hin paghubad han higot han iya sandalyas. Pagbubunyagan kamo niya han Espiritu Santo nganhing kalayo. Daraniya an igparalid nga nigo hin pagpalid han giniok nga mga inani. Ngan pagtirok han trigo ngadto han iya kamalig. Kundi iya susunugon an uhot didto hakalayo nga diri god mapaparong.
Gindasig ni Juan ang mga tao hindamo kalain nga mga paagi, samtang nga nagwawaliyahan maupay nga sumat haira. Kundi ginsus na ni Juan hi Gobernador Herodes kay pinangasawa niya hi Herodias nga asawa niya bugto, ngan tungod hindamo pa nga iba nga magraot nga mga butang nga iya ginbuhat. Ginbuhat pa ni Herodes indako nga karataan, iginpapriso pa niya hi Juan. Katapos na kabunyagihan nga tanan nga mga tawo, ginbunyagan liwat si Jesus. Samtang nag-aampuhiya, nabuksan ng langit, ngan kinmunsad nga daha iya ang Espiritu Santo, halawas nun nga dagway, sugadhin sarapati, ngan hinbatian in tingog tikang halangit.
Ikaw at ako hinikog mga anak, nalilipay gud ako haimo.
Mga 30 nan edad ni Jesus, han pagtikang niyahan iya buruhaton. Nagtuo ang mga tawo nga anak hiya ni Jose nga anak ni Eli. Inihi Eli anak ni Matat nga anak ni Levi nga anak ni Melki nga anak ni Hana nga anak ni Jose. Ni Jose anak ni Matateas nga anak ni Amos nga anak ni Nahum nga anak ni Esli nga anak ni Nagay. Hinagay anak ni Maat nga anak ni Matateas nga anak ni Semi nga anak ni Jose nga anak ni Huda. Huda anak ni Juan nga anak ni Risa, nga anak ni Zorobabel, nga anak ni Salatiel, nga anak ni Neri. Inihi Neri, anak ni Melki, nga anak ni Adi, nga anak ni Kusam, nga anak ni Elmudam, nga anak ni Er. Hi Er, anak ni Josue, nga anak ni Eliezer, nga anak ni Hurim, nga anak ni Matat, nga anak ni Levi. Hi Levi, anak ni Simeon, nga anak ni Huda, nga anak ni Jose, nga anak ni Hunan, nga anak ni Eliakim. Hi Eliakim, anak ni Melea, nga anak ni Mainan, nga anak ni Matata, nga anak ni Nathan, nga anak ni David. Anak ini hi David ni Isay, nga anak ni Obed, nga anak ni Booz, nga anak ni Salmon, nga anak ni Naason. Hi Naason, anak ni Abinadab, nga anak ni Admin, nga anak ni Arni, nga anak ni Esrom, nga anak ni Faris, nga anak ni Huda. Hi Huda, anak ni Jacob, nga anak ni Isaac, nga anak ni Abraham, nga anak ni Tare, nga anak ni Nahor. Hi Nahor, anak ni Serog, nga anak ni Ragaw, nga anak ni Peleg, nga anak ni Eber, nga anak ni Sela. Hi Sela, anak ni Kainan, nga anak ni Arphaxad, nga anak ni Sem, nga anak ni Noe, nga anak ni Lamek. Hi Lamek, anak ni Metusela, nga anak ni Enoch, nga anak ni Jared, nga anak ni Mahalalel, nga anak ni Kainan. Anak ini, hi Kainan, ni Enos, nga anak ni Seth, nga anak ni Adan, nga anak ng Diyos. Lucas, Kapitulo 4. Binmalik ti kang Hordan, hi Jesus, nga punuhan Espiritu Santo, ngan ginderahan Espiritu ngadto ha kamingawan, diin ginsulay hiyahan yawa suludhin 40 kaadlaw. Waray hiya kumaon sa kubining ng mga adlaw. Sanglit, ginutom hiya, nagsiring haiya anyawa.
Kun anak ka mang God ang Diyos, igbuot nga ini nga bato mahimo nga tinapay.
Binmaton he Jesus.
Nasiring ang kasuratan, diri mabubuhi ang tao ha tinapay la.
Niyan, gindarahiya anyawa ngadto ha igbaw, ngan iginpakita hiya hin usala kadali ang ngatanan ng mga ginhadian ha kalibutan. Ginsiring hiya hanyawa.
Iahatag ko haimo ini nga tanan nga gahom ngan ini nga tanan nga bahandi kay igintubyan ha akon ini nga tanan ngan makakahatag ako ini nga tanan bisan kan kanay nga karuyagon ko. Sanglit, iahatag ko ini nga tanan haimo kon magsimba ka haakon.
Binmaton he Jesus.
Nasa ring ang kasuratan, sing bahon mo ang Ginoo nga imo Diyos, ngan hiyagudlaan imo pagserbihan.
Niyan gindarahiya hanyawa ngadto ha Jerusalem, iginbutang hiya didto ha gihataasing ato pantemplo, nga nagsiring ha iya.
Kon anak ka manggod han Diyos, lukso tikang dinhingadto ha ubos, kay nasiring ang kasuratan. Susuguon ang Diyos ang iya mag-anghelin pagmangnohin maupay haimo. Nagsiring liwat, sasap na yon kanirahan ira mga kamot, base diri mapilasan ang imo mga tiil didaha mga bato.
Ben matun Jesus ha iya.
Nasiring ang kasuratan, kinahanglan diri mo pagsulayon ang Ginoo nga imo Diyos.
Katapos na haniyawa pagsulay kan Jesus hingatanan nga paagi, ginbayaan anahiya hin madali ay hanyawa. Binmali kay Jesus sa Galilea, nga nakadha iya ang gahuman Espiritu Santo, nahibantog ang sumat mahitungo da iya dida hito nga katunaan. Nagtutdo hiya haira mga sinagoga, ngan gindayaw iya han nga tanan. Niyan, kinmadto he Jesus ha Nazaret, diin hiya nagtubo. Ngan sugad an iya nabatasan, kinmadto hiya ha sinagoga ha adlaw nga iparahuway. Tinmindog hiya hin pagbasahan kasuratan, ngan iginhatiga iya an basahan ni manarag na Isayas. Ginbuklad niya an linikid nga basahan, ngan amo ini an iya nabasa.
Aadiha ako ng Espiritu han Ginoo, kay ginpili ako niya hin pagwalihan maupay nga sumat ha mga kablas. Ginsugo ako niya pagpasangyawhan katalwasan ngadtuhan mga binihag, ngan hin pagpabalik han pakakitahan mga buta, hin pagtalwasan mga tinlaumpigos, ngan hin pagpahibaro nga inmabot na ang panahon nga tatalwason han Ginoo ang iya katawhan.
Ginlukot nga haw ni Jesus ang linikid nga basahan, iginhatag han magtiripig, ngan lumingkod. Tinmuto ka iyan nga tanan nga mga tao ha sinaguga, nagtikang hiya paghimang raw haira.
Natuman niya na nga adlaw ini nga bahin han kasuratan samtang hinbatian niyo nga ginbabasa ko ha iyo.
Nanhingalipay ha iya hirangatanan nga nanhipausa han magnamit nga mga pulong nga iya iginhimang raw. Nagsiring hira.
Diri pa, hiyan anak ni Jose.
Nagsiring hiya ha ira.
Maaram ako nga masiring kamuha akon hininga darahunon. Doktor, tambalaanay an imo kalugaringon. Masaring liwat kamuha akon. Buhata din hiya imo kalugaringon nga bungtuan amo ngahaw nga mga butang. Nga igin sumatha amon nga nahinabuha Kapernaum.
Nagpadayon he Jesus.
Susumatan ko kamuhini. Diri tinutuod din usa nga manarag na haiya kalugaringon nga bungto. Pamati kamu. Matuod nga damu hadto in mga balo ha Israel ha panahon ni Elias. Hanwaray umuran hintulo katuig nganto nga. Ngan may dako nga kagutom habugos nga tuna. Kundi waray pakadto Elias habisang kanay haira. Kundi ngadtuhin usala nga balo ha Saripta, hatunahan Sidon. Ngan may hadto damo nga mga sanlaw na Israel ha panahon ni manarag na Eliseo. Kundi waray bisan usa haira nga nagginlinisan. Labot kan naaman nga taga Syria.
Napungot an nga tanan nga mga tao ha sinagugahan pakabati ni Rahini. Nagkabuhat hira, gindanas ni Ra Jesus hagawas han bungto ngan gindarahiya habawbawhan bukid nga gintukuran han ira bungto. An ira tuyo amo an paghulog ha iya ngadtuhan umpas. Kundi nagtarap hiya habot nga han kadam-an ngan linmakat. Niyan kinmadto he Jesus sa Kapernaum usa nga bungto ha Galilea diin nagtutdo hiya han mga tao ha adlaw nga iparahuway. Nahipausa hira nga tanan han paagihan iya pagtutdo kay may gahuman iya mga pulong. May adatawo ha sinaguga nga may espirituhin mahugaw nga yawa nga nagguli at hindako nga tingog.
Jesus na taga Nazaret, ano ang imo kaluyag haamon? Hinmanikabahin pagpatay haamon? Maara makukunhin ka, amo ka ang baraan nga surubuon ang Diyos.
Ginsugo ni Jesus ang espiritu.
Hilom ngan gawas didaha iya.
Ibinuntad hanyawa ang tawo hair at tubangan. Ginmawas anyawa didahan tawo ngan waray maano ang tawo. Nanipausay rangatanan ngan may hinsiring.
Ano ba ini nga mga pulong?
Ini nga tao may kahumukusog hin pagsuguhan mga magraot nga espiritu in pagawas, nga nagawas ira?
Nga nahibantugan sumat mahitungod kan Hesus hangatanan nga dapit didto hito nga tuna. Binmaya he Hesus han sinaguga, ngan kinmadto habalay ni Simon. Hinihirantanan babae nga ugangan ni Simon, ngan ginsumatan nera he Hesus mahitungod da iya. Dinmuok ngan tinmindog he Hesus haligidan iya higdaan. Ginpagawas niyan hiranat ngan nalungasan hiya dayon. Binmuhat dayon hiya ngan nagdurot haira. Han katunod na han adlaw, gindaran nira ngadto kan Hesus an ira kasangkayan nga may ada magkalain-lain nga sakit. Kinamkam ni Hesus ang tagsa haira ngang ginupay ira nga tanan. Nagkagawas liwat in mga yawa tikang hindamo nga mga tao nga nagguliat.
Ikaw amo ang anak ng Diyos.
Kundi ginsaway hira ni Hesus ngan waray hira tuguti hin pagyakan kay maaram hira nga hiya amo ang Mesiyas. Han pagpuniyasan adlaw ginmawas he Hesus han bungto ngan kinmagtuhin mamingaw nga dapit. Nagbiling nga iya ang mga tao ngan han paghiagi iniraha iya nagtalinguha hirahin paghawid ha iya kundi nagsiring iya haira.
Kinahanglan igwali ko ang maupay nga sumat han ginhadian han Diyos ngadto liwat ha iba nga mga bungto kay ginsugo ako han Diyos tungod hini.
Sanglit nagwali hiya didto ha mga sinaguga han bugos nga Hudea. Lucas Kapitulo 5. Usa ka adlaw natukdaw he Hesus habaybayon han lanaw han hinisaret. Samtang nagdadaisog ang mga tawo ngadto ha iya pamatihan pulong han Dios. Hinkita niya induha nga sakayan nga iginsangya habaybayon. Nagkahawas ang mga mangirisda nga nagbulya san ira mga pukot. Sinmakaye Hesus hausahin nga sakayan nga hisimon ang tag-iya. Ngan ginhangyo hisimon nga iduso niya inihin guti ay tikang habaybayon ngadtuha tubig. Linmingko de Hesus nga nagtutduhan mga tawo tikang hansakayan. Han katapos niya paghimang raw nagsiring hiya kan Simon.
Palawod ngan itunod niyo ang mga pukot ngan makakadakop kamo.
Binmaton hisimon.
Agaron, nagkabudlay kami habugus nga gabi ngan waray good kami makadakop. Kundi kun amo man ang imo siring, tutunuron namon ang mga pukot.
Gintunod nira ang mga pukot nga nakadakop pirahin damo nga isda nga haros magisi ang mga pukot. Sanglit, ginkampay niran ira mga kaupod, didto hinlain nga sakayan base buligan hira. Hinmarani hira nga gintugob hin isda ang duha nga sakayan nga haros malunod na hira. Pakakita ni Simon Pedro han nahinabo linmuhod hiya atubangan ni Hesus nga nagsiring.
Pahirayo ha akong Ginoo, makasasala akong nga tawo.
Nahipausay Simon nga nang ibang mga kaupo niya handuro kadamo nga isda nga ira na dakop. Nahipausay man liwat hira Santiago og Juan nga mga anak ni Zebedeo ngan mga kabulig ni Simon. Nagsiring Hesus kan Simon.
Ayaw kahadlok. Tikang yana, mananakop ka na hin mga tao.
Iginsang yanira ang mga sakayan, ginbayanan nga tanan, ngan sinmunod hira kan Hesus. Hausa kahigayon, nakadto he Hesus sa usa nga bungto diin may tao nga lukop hinsanla. Hanpakakita niya kan Hesus, hinmapahiya nga nakimaluya iya.
Kun imo karuyag, makakalinis ka ha akon.
Ginpadapat ni Hesus nga daha iya ang iya kamot, ngan sidnun.
Karuyag ko, magmalinis ka.
Hagilayon nawara an iya sanla. Gintugon iya ni Hesus.
Ayaw ini igsumat bisan kan kanay, kundi kadtudayon hapadi, ngan pausisa ha iya, ngan paghalad sugad han iginsugo ni Moises, pagpakita han nga tanan nga malinis ka na.
Kundi nagsarang lugod ang sumat mahitungod kan Hesus, ngan inmabot in damo nga mga tao pamati ha iya, ngan pagpabulong han ira mga sakit. Kundi napakadtuhiya ha mga dapit nga mamingaw, diin nagampuhiya. Usa ka adlaw ha nagtututdu he Hesus nagkalingkod didto in mga Pariseo ngan mga magturutduhan balaod nga in mabuti kang hantagsa nga bungto ha Galilea, Judea o Jerusalem. Nakadakan Hesus ang gahuman Ginoo hin pagtambalhan magsakit. Inmabutin mga tao nga nagdarahin usang alulid hahigdaan nga nagtalingwahira pagdaraha iya hasakuban balay. Pagbutang ha iya hatubangan ni Hesus. Kundi, tungudhan kadamuhan mga tao, waray gudira makahimuin pagdaraha iya hasulod. Sanglit gindarahiyan nira ngadto haatop ngan ira ginabrihanan atop ngan gintunton nira an lulid nga nakadaha iya higdaan ngadto atubangan ni Hesus. Habut nga han mga tao. Han pakakita ni Hesus han kadakuhan ira pagtuo ginsiring niya an lulid.
Sangkay, ginpasaylo na ang imo mga sala.
Nagtikang pagmurutob ang mga magturot duhan balaod ngan ang mga Pariseo.
Eno ini nga tao nga nagpapasipara ang Diyos in suga din nga paagi. Waray tao makakagpasaylo ang mga sala, kundi ang Diyos kudla.
Nakasabot ni Jesus ang ira panhunahuna ngan ginsiring hira.
Kay ano nga nagunahuna kamuhin sugad nga mga butang? Hain ba in basaro sayon ang pagsiring? Ginpasaylo an imo mga sala o an pagsiring buhat ngan lakat. Ipakikita ko ha iyo yana nga may gahom din hiatuna an anak han tawo hin pagpasaylo han mga sala.
Sanglit ginsiring niya an lulid.
Nasiring ako ha imo buhat dadan imo higdaan ngan uli.
Tinmuk daw dayon ang tawo ha atubangan nira nga tanan. Gindara an iya higdaan ngan inmuli nga nagdadayo han Dios. Durugod an paghipausan nira nga tanan. Tugubhin kahadlok, nagdayaw hirahan Dios nga nasiring.
Kaurusawan ang mga butang nga aton hingkitan niya nga adlaw.
Katapos ini, ginmawas he Jesus nga hingkitan niya in usanga para sukot hin buhis, nga ginangaranang kan Levi, nga nalingkod dito ha iya buhatan. Nagsiring he Jesus ha iya.
Sunod ha akon.
Binmuhat hi Levi, ginbayanan nga tanan nga sinmunod ha iya. Niyan, nag-andam ni Levi, hinda ko nga panagtawo, didto ha iya balay para kan Jesus. May damo nga para sukotin buhis ng iba pa nga mga tao nga upod nira. Nagmurutob kontrahan mga tinunan ni Jesus in pira nga mga Pariseo nga irasakop nga mga magturutuhan balaod nga nasiring.
Kay ano nga nakikigsaro man kamuhan para sukotin buhis ng mga makasasala?
Ginbaton nira ni Jesus.
Dere nagkikinahanglan hin magtarambal ang mga tao nga magupay ang lawas, kundi adun mga magsakitla. Waray ako kumanhin pagtawag, nga base magbasol ang mga magtadong, kundi hin pagtawag han mga makasasala.
May mga tao nga nagsiring kan Jesus.
Agsob magpuasang magampo ang mga tinunan Juan, ngan sugad man ang mga tinunan han mga Pariseo. Kundi sigilahin kaon ngan inuman imo mga tinunan.
Benmaton he Jesus.
Makakapugong ba kamuhin pagpakaon han mga dinapit nga dahin pagkasal, samtang kaupod panira ang karaslon nga lalaki? Dirigod ka mo makakahimo. Kundi maabot ang panahon nga mabaya haira ang karaslon nga lalaki, ngandiri na nga hawhira makaon ug mainom.
Ginsumatan liwat hira ni Jesus, hininga pananglitan.
Waray na taba sindugni tikang hinbag-o nga bado para hinpagtangkop hindaan nga bado. Kun buhaton niya, magigisi ang bag-o nga bado. Nga diri maangay ang bag-o nga dugnit didahandaan. Waray man magsusulod hin bag-o nga bino nga dahindaan nga mga surudlan nga anit. Kung buhaton niya, buburiton han bag-o nga bino ang anit nga surudlan. Makakarag ang bino ngan magigisi ang anit nga surudlan. Diri, kinahanglan igsulod ang bag-o nga bino nga dahindaan nga anit nga surudlan. Ngan waray naruruyag hin bag-o nga bino, katapos makainom hiya hindaan nga bino, kay nasiring hiya. Maurupay ang daan.
Lucas Kapitulo 6. Usa ka adlaw nga iparahuway, naglatas si Jesus sa kaumhan hintrigo. Nagtikangan iya mga tinunan pangutosin mga uhay hintrigo. Ginkurukuso haira mga kamot nga nangaon hintrigo. Nagsiring inpira nga mga Pariseo.
Kay ano nga ginbubuhat niyo ang igindidirihan aton balaod hin pagbuhat ha adlaw nga iparahuway?
Ginbaton hira ni Jesus.
Waray ba niyo mabasa ang ginbuhat ni David han pagguto maha iya ngan an iya mga kaupod? Sinmulod hiya ha balayhan Diyos. Kinmuha hiya han tinapay nga iginhalad sa Diyos. Kinmaon hiya ngan iginpakaon liwat ini han iya mga tawo. kundi igindidirihan aton balaod ang pagkaon han tinapay nga ginhalad ngadto sa Dios labot han kapadian.
Ngan gintapos ni Jesus hinpagsiring,
an anak han tao amo ang ginoohan adlaw nga iparahuway.
Halain nga adlaw nga iparahuway kinmadto he Jesus sa sinaguga nga nagtutdo. May tawo didto nga patay ang tuo nga kamot. Karuyag mangita hin pasisikar hin pagsumbong kontra kan Jesus in pirang mga magturutduhan balaod ngan mga Pariseo. Sanglit gin ininawan hiya nira kun magtatambal bahiya haadlaw nga iparahuway. Kundi nahibaruan ni Jesus an ira panhunahuna nga nagsiring hiya hatawo nga patay an kamot.
Buhat ngan pakadiha atubangan.
Binmuhat ang tawo ngan tinmukdaw haiya atubangan. Niyan, nagsiring ni Jesus sa ira.
Napakiana ako ha iyo. Ano an itinutugot han aton balaod hin pagbuhat ha adlaw nga iparahuway? Pagbulig ba o pagdaot? Pagtalwas ba hin kinabuhi hin tawo o pagkuha ba ito?
Sinmiplat he Jesus sa ira nga tanan, ngan kahuman ginsiring niya ang tawo.
Unata an imo kamot.
Ginunat han tawo an iya kamot ngan naupay, kundi durugod an ira kapungot nga nagsarabot ira kung ano ang angay pagbuhaton nira kan Jesus. Hadto nga panahon sin magkahi Jesus ngadtuhin usa nga bukid para hin pagampo ngan magagan iya paginampo ngadto sa Dios. Han pagkaaga gintawag niyan iya mga tinun-an nga nagpili ya hindusi haira nga ginngaranan nga mga apostoles. Ira Simon nga iya liwat ginngaranan kan Pedro og Andres nga iya bugto, Santiago og Juan, Filipe og Bartolome, Mateo og Tomas, Santiago nga anak ni Alfeo, og Simon nga gintawag an Bayani, Judas nga anak ni Santiago, og Judas Iscariote nga naglingo han Ginoo. Paglugsong ni ratikang habukid, tinmok daw ya Jesus didtuhin usa nga patag nga dapit upod indamo nga mga tinun-an niya. Nakatudid didto indako nga pundok hin mga tawo nga tikang hanbugos nga Judea, Jerusalem, nganhan mga syudad Hirani han Baybayon han Tiro ug Sidon. Nagkaabot hira pamati ha iya ngan pagpatambal han ira mga sakit. Nagkaabot liwat an mga sinasangkayan hin magraot nga mga espiritu ngan natambal hira. Nagtalinguahin pagkamkam ha iya an nga tanan nga mga tawo. Kay naguwa tikang haiya in gahum nga nagtatambal haira nga tanan. Sinmiplat he Jesus san iya mga tinunan nga nagsiring.
Palaran kamo nga mga kablas kay iyo ang ginhadian han Dios. Palaran kamo nga mga ginugutom yana kay pagbubusgon kamo. Palaran kamo nga mga nagtatangis yana kay malilipay kamo. Palaran kamo kung tungod han anak han tawo pagdumtan, igsalikway, pagyubiton. Ngan pakarauton kamuhan mga tawo. Paglipay kamo kon mahinabo ini. Ngan sayaw hing kalipay kay ginaandam para ha iyo indako nga balos didto sa langit. Kay ginbuhatan ira mga kapuyapuyan an among ngahaw nga mga butang ngadto han mga manaragna. Kondik pagkamakaharadlok para ha iyo nga mga riko yana. Kay nagkaada na kamuhan iyo himyang nga kinabuhi. Pagkamakaharadlok para ha iyo nga mga busog yana. Kay gugutomon kamo. Pagka makaharadlok para ha iyo nga nagtitinaway na, kay magmamasulubon nga magtatangis kamo. Pagka makaharadlok kung pagdinayawon kamo han nga tanan nga mga tawo, kay ginsiring han ira mga kapuyapuyan iningahaw nga mga butang, mahitungod han buwaon nga mga manaragna. Kondi nasiring ako ha iyo nga namamati ha akon, higog maaan iyo mga kaaway, buhata an maupay para han mga nagdudumot ha iyo. Pakaupaya ang nagpapakaraot ha iyo, ngan igampo ang mga nagraraugdaog ha iyo. Kung tampaluhon ka ha usang abayhon, ipatampalo liwat ang luyo. Kung may magkuhan imo barong, ihatag liwat ang imo kamasita. Tagi adton maaro ha imo, ngan kung may magkuhan imo butang. Ayaw na ipauli ha iya, buhata ha iba ang imo karuyang nga ira pagbuhaton ha imo. Kung higugmaon laniyo ang mga tao lang na higugma ha iyo, kay ano nga makarawat kamo hing kaupayan? Bisan nga ni ang mga makasasala na higugmahan mga nahigugma man haira. Ngan kun buhaton niyo ang maupay ngadtulahan mga nagbubuhat hin maupay ha iyo, kay ano nga makarawat kamo hing kaupayan? Nagbubuhat nga ni hito, bisan ang mga makasasala. ngan kon mapahuram kamu hadton mga makakabayad laha iyo, kay ano nga makarawat kamu hing kaupayan? Bisan nga ni ang mga makasasala, napahuram man hanira igkasi mga makasasala, nga naglalaom hira nga babaydan hira. Diri, higog maaan iyo mga kaaway ngan buhata an maupay haira. Pahuram ngan ayaw pagpaabutin bayad. Mamamayada kamu dako nga balos ngan magigin mga anak kamu han gihahataasi nga Diyos. Kay maupay hiya hadton mga bungalos ngan hadton mga magraog-daog. Pag maluloyon kamu sugad nga maluloyon anamay niyo. Ayaw kamu paghukom han iba ngan diri man kamu paghuhukman han Diyos. Ayaw kamu pagsirot han iba ngan diri man kamu pagsisirutan han Diyos. Pagpasaylo kamu han iba ngan magpapasaylo ang Diyos sa iyo. Paghatag kamu ha iba ngan mahatag ang Diyos sa iyo. Makarawat kamu hinigugod nga takos. Dinasok binayog ngan nagsasapay pa. Kay gagamiton ha iyo han Diyos ang ginagamit niyo nga taraksan para han iba.
Ngan iginsumat ni Jesus sa ira ini nga pananglitan.
Dere makakagtugway in buta hinig kasi buta. Kung buhaton niya ini, mauhulog hira nga duha ngadto akali. Waray tinunan nga labawhan iya magturutdo, kundi masusugad han iya magturutdo ang tagsa nga tinunan, kung tapos na ang iya pag-aram. Kay ano nga asay mo kinikita ang puling hamata han imo bugto, kundi diri ka nanginginano han nabalabag ha imo kalugaringon nga mata. Uunan hon nimo ang pagsiring ha imo bugto. Tuguti daw ako pagkuhahan puling ha imo mata, nga diri ka nga ni nakita han nabalabag ha imo kalugaringon nga mata. Saling kapaw, kuhaaanay ang nabalabag ha imo kalugaringon nga mata. Ngan niyan, makakakita ka na, hinpagkuha hanpuling hamatahan imo bugto. Diri na hatag hinmaraot nga bunga in maupay nga kahoy. Una hatag hinmaupay nga bunga in maraot nga kahoy. Kinikilala ang tagsa nga kahoy pinaagihan iya mga bunga. Diri ka, naboro hin mga igos tikang hin mga sapinit. O nagtitirok hin mga ubas tikang hin mga niyo-tiyo. Nagpapagawas ang tao nga maupay hin mga kaupayan tikang han manggad hin magupay nga mga butang han iya kasing-kasing. An maraot nga tao tikang han iya manggad hin magraot nga mga butang. Kay iginyayakan han baba an nakakapunuhan kasing-kasing. Kay ano nga gintatawag ako niyo Ginoo Ginoo, ngan diri niyo ginbubuhat an iginsusumat ko ha iyo. Ang tagsa-tagsa nga nadaop ha akon, ngan namamatihan akon mga pulong, ngan iya gintutuman, ipapakita ko ha iyo kung ano ang itatanding ha iya. Sugad hiya hintaw nga nagbalay, nag-ukab hiya hinhalarom, ngan gintongtong habato nga patukuran. Binmaha ang salog ngan ginagmakan adto nga balay, kundi waray ini mabayog, kay madig-on god ang katukod. Kundi ang namamatihan akon mga pulong ngan diri niya gintutuman, sugad hiya hintaw nga nagbalay hatuna, nga waray magbutang hinpatukuran. Natumbaladayon han pagagmakihan baha, hin pagkamakaharadlok hadto nga pagkapukan.
Lucas Kapitulo 7. Katapos ni Jesus maghimang raw hininga tanan nga mga butang ha mga tawo, kinmadto hiya ha Kapernaum. May dito kapitan nga Romano nga may adasurugoon nga iya minahal, nga masakit nga tikamaratay na. Han pakabatihang kapitan hiunong kan Jesus, ginpakadto niya in katigurangan nga mga Hudiyo hinpaghangyo kan Jesus nga kadtuon ngan tambalon an iya surgoon. Din maopera kan Jesus nga nakimaluoy ha iya.
Takos good ini nga tao han imo bulig, nahigugmahiyahan aton mga tao nga nagtindog hiya hin sinaguga para ha aton.
Sanglit in mupod he Jesus sa ira. Hanhirani na hiyahan balay, nagsugo ang kapitan hin iya kasangkayan pagsumat kan Jesus.
Ayaw nagadla pag Ginuol. Diri ako takos nga sumulod ka han akon balay, ngan diri man ako takos makigkita ha imo. Sanglit pagyakan nala ngan maguupay an akon surgoon. Ilarom liwat ako han gahom hinlabaw nga mga opisyal, ngan may mga sundalo man nga akon sakop. Nasugo ako han usa, kanto na ngan nalakat hiya. Nasugo ako hin iba, kadiha akon nga nadaop hiya. Ngan nasugo ako han akon uripon, buhata ini ngan gintutuman niya.
Nahipausa hi Jesus san iya pakabatihin eh. Tinmalikod hiya nga nagsiring ang mga tao nga nagsusunod ha iya.
Nasaring ako ha iyo, waray pagod ako hingkit an nga sugad hininga pagtuo, bisan din hiya Israel.
Binmali ka balay han kapitan an mga sinugo ngan hingkit an nira nga maupay nan iya surgoon. Waray pag-iha kin matu he Jesus, hinbungtungan nain ang ngaran. Inmupod ha iya an iya mga tinunan ngan hinda ko nga hugpuhin mga tao. Han pag-abot niya haulputan han bungto, amo man liwat ang paggawas han mga tao nga naglulubong hinminatay. An minatay amo gudla nga anak hinbalo nga babae, ngang ginugdan ang babae hinda mo nga mga tao tikang habungto. Han pagkakita ha iya han Ginoo, inalpan ang Ginoo hinkaluoy ha iya, nga nagsiring ang Ginoo ha iya.
Ayaw pagtangis.
Hinmaranihiya ngan gindunan ang lungon, ngan inmukoy ang magparasag ng mga tao. Sinmiring hi Jesus.
Ikaw nga ulitawo, nasaring ako haimo, buhat!
Linmingkod ang minatay nga nagtikang hinpagyakan, ngan iginhatagiyan ni Jesus ngagtuhan iroy niya. Pinanngulbaan nga tanan, ngan nagdayawirahan Dios.
Nagpakita habot nga nato ni inda ko nga manaragna.
Ngan,
kimani ang Diyos hinpagtalwas han iya katawhan.
Nahibantog ini nga sumat mahitungod kan Jesus habugos nga Hodea ngan han mga higrani nga katunaan. Ginsumatan ni Juan han iya mga tinunan hiunong hiningatanan nga mga butang. Gintawag ni Juan induha haira. Ngan ginsugo hirangad tuhan Ginoo hinpagpakiana haiya kun hiya ba anti arabot nga ginsiring ni Juan o kun magpapaabot pa bahira hinlain. Han pagabot nira nagsiring hirakan Jesus.
Ginsugo kami ni Juan nga parabon niya ginpagpakiana. Amo ka ba an iya ginsiring nga ti arabot o magpapaabot pa ba kami hinlain?
Hitumanta nga panahon gintambal ni Jesus indamo nga mga tao han ira mga sakit, mga balatian, mga magraot nga mga espiritu nga nagpakakita indamo nga mga buta. Ginbaton ni Jesus ang mga sinugo ni Juan.
Balik ngan pagsumati niyo hi Juan, hanhingkit an ngan hinbatian niyo, nakakakita na ang mga buta, nakakalakat na ang mga piay, ginlinisan na ang mga sanlahon, nakakabati na ang mga bungol, ginbanhaw na ang mga minatay, ngan iginwali na ang maupay nga sumat ha mga kablas. Pagkapalaran hadton waray na mga pagruaduha hiunong haakon.
Pagbayanahan mga sinugo ni Juan, naghimang rawi Jesus sa mga tao hiunong kan Juan.
Han pagkadto niyo kan Juan didto ha kamingawan, ano man ang karuyag niyo hikitan? Usa ba nga tangbong nga ginbabarubay og hinhangin? Ano kudan iyo ginkadto hin pagkita? Usa ba katao nga mahal an iyabado? Hatinood adton mga nagpapanapton hinsugad, aadto pag-ukoy ha mga palasyo. Sumati daw ako, ano ko dan iyo ginkadtuhin pagkita? Usa ba nga manaragna? Oo, nasaring ako ha iyo nga hingkitan niyo inlabaw pahin manaragna. Kay amo hi Juan an igin siringhan kasuratan. Ini an akon magsarangyaw, nasaring an Diyos. Ipadadara ko hiya una ha imo hin pag-andam handalan para ha imo.
Nagpadayon he Jesus.
Nasaring ako ha iyo, labaw pa hi Juan kahin bisan hinong nga natawo, kundi labaw pa ha iya ang giguti ayi didahan ginhadian han Diyos.
Nakabati ha iya ang ngatanan nga mga tawo, hirangan ang mga parasukotin buhis, amo ang nagtuman han matadong nga mga paglaranghan Diyos, ngang ginbunyagan hira ni Juan. Kundi iginsalikway han mga pariseo, ngan han mga magturod dohan balaod ang katuyuan ng Diyos para haira, ngan din mirirahin pagpabunyag kan Juan.
Niyan, ano man ang akon ikatatanding han mga tao hininga panahon? Sugad hin ano hira? Sugad hirahin kabataan nga nagkakalingkod hatabuan. An usa nga hugpo naguli at ngadtuhan lain nga hugpo. Ginpatunog na namon para ha iyo ang turunggon para hin pagkasal. Kundi waray kamo sumayaw. Nagkanta kami hin mga masulubon nga kanta hin paglubong. Kundi waray kamo magtangis. Kinmani Juan nga parabunyag, nga nagpuasa hiya ngan waray uminom hinbino, nga nagsiring kamo, ginsasang kayan hiya hinyawa. Kinmani an anak hantawo, ngan kinmaon ngan inminom hiya, nga nagsiring kamo, kita adaw niyo iningatawo. Malamon ngan parahubog hiya, sangkay han mga parasukot hinbuhis, ngan mga makasasala. Kundi ang kinaadman han Diyos, ipapakita nga matuod hadton nga tanan, nga makarawat hini nga kinaadman.
Gindapit hi Jesus sin usa nga pariseo ngadtuhin pangaon. kinmadto si Jesus sa iya balay ng linmingko din pagkaon. May usa nga babae nga makasasala didto hadto nga bungto. Nakabatihiya nga nakaon ni Jesus sa balayhan Pariseo. Sanglit, nagdarahiya hintibod nga alabastro nga punuhin talamhot. Tinmindog hiya haluyo ni Jesus hamay tiila niya nagtinangis ng ginhulos ang mga tiil ni Jesus san iya mga luha. Ngan ginpahiran niya ang mga tiil ni Jesus han iya buhok. Ginharukan niya ang iya mga tiil ngan ginbubuan inihan talamhot. Han pakakita hinihan Pariseo nga nagdapit kan Jesus nagsiring iya ha iya ngahaw.
Kotilaon nga manarag na ini nga tawo. Makilala unta iya ko nino ini nga babae nga nakabuta iya. May babaroy ako na nuwing ka makasasalan niya kinabuhi.
Nagyakan ni Jesus nga nagsiring ha iya.
Simon, may ada ko unta igsusumat ha imo.
Nagsiring hi Simon.
Oo, magturot do. Sumati ako.
Sinmiring hi Jesus.
May duha ka tao nga nakautang, didduhin usa ka tao nga nagpapautang hin kwarta. Nakautang hin 1,000 pesos an usa, ngan 100 pesos an ikaduha. Waray man ha ira nakakabayad, sanglit, ginpara nala niya an ira mga utang. Niyan, hinuman han duha an mahigug maha iya hindarudako.
Binmaton hi Simon.
Bangin lahiya nga dako an utang.
Igo an imo baton.
Nagsiring hi Jesus. Niyan, limingi hiyang ngadtuhan babae ngan sigmon hi Simon.
Nakita ka hini nga babae, sinmulod ako ha imo balay, ngan waray ka maghatag hin tubig parahan akon mga tiil. Kundi ginpamusaan ako niyahan iya mga luha, ngan ginpahiran pa inihan iya buhok. Waray mo ako tapuahin harok, kundi tikanghan akong pag-abot, waray hiya undang hin paginarokhan akon tiil. Waray ka magandam hinlana parahan akon ulo, kundi ginbuban niyan akon mga tiil hintalamhot. Sanglit nasan ako ha imo, anda ko nga gugma nga iya iginpakita, nagpapamatuon nga ginpasaylo na an iya damo nga mga sala. Kundi ang ginpasaylo hinguti ay lang nga sala, nagpakita hinguti ay lang nga paghigugma.
Niyan nagsiring hi Jesus ngadtuhan babae.
Ginpasaylo na an imo mga sala.
Nagtikang hinpagmurutob an ibang nga nalingkod halamisa.
Hino nga ni ini nga nagpapasaylohan mga sala.
Kundi nagsiring hi Jesus ngadtuhan babae.
An imo pagtuo an nagtalwas ha imo, maupay na lang ang imo paglakat.
Lucas Kapitulo 8. Waray pagiha, nagsudoy hi Jesus san kabungtuhan ug kabaryuhan, hin pagwalihan maupay nga sumat, mahitungod han ginhadian han Dios. Inmupod ha iya ang dusi nga mga tinunan, ngan pira nga kababayinan, nga ginupay tikang hin magraot nga mga espiritu, ngan mga sakit. Hira Maria, nga ginngangaranan nga Magdalena, nga tikang ha iya ginmawas in pito nga mga yawa. Juana, nga asawa ni Chuosa, nga usang opisyal han korte ni Herodes. Susana, nga damo pa nga iba nga kababayinan nga naggamit han ira kalugaringon nga pinakabuhian hin pagbulig kan Jesus nga han iya mga tinunan. Abot kay abot ang mga tawo nga tukan Jesus, tikang ha usa nga tuan sunun nga bungto. Nganhan pagtirok na hinda ko nga hugpuhin mga tawo, iginsumat ni Jesus ini nga pananglitan.
Ginmawas in usa ka tawo pagsabod han iya binhi. Samtang iginsasabod niya hatuna an binhi, nagkataktak in pirahan mga binhi haligid han dalan. Diin natamakan ini, ngan pinanuktok han katamsihan. Nagkataktak in pirahan mga binhi habatuon nga tuna. Nganhan pagtubo na han mga tanom, nagkalalayahira kay mamaraman ang tuna. Nagkataktak ang ibahan mga binha katunukan. Ngatin mubo tampuhan mga tanom. Ngan naambungan ang mga tanom. Ngan nagkataktak man ang ibang mga binha maupay nga tuna. Tin mubo ang mga tanom. Ngan nan mo nga hintag usa kagatos kalugas ang kada usa.
Ngan gintapos ni Jesus pagsiring.
Sanglit pamati ka mo kung may ada niyo mga durunggan.
Nagpakianakan ni Jesus ang iya mga tinunan kung ano ang kahulugan hininga pananglitan. Binmaton hi Jesus.
Iginhatag ha iyo ang paghibaruhan mga tinaguhan ginhadian han Diyos. Kundihan iba, pinaagilahin mga pananglitan. Base kung magtanaw manhira, diri makakita. Ngan kung mamati manhira, diri makasabot. Amo ini ang kahulugan han pananglitan. Ang pulong han Diyos amo ang binhi. ang mga namamati amo ang binhi nga nataktak haligid ang dalan. Kundi naabot ang nyawa ngan inaagaw ang minsay tikang haira mga kasing-kasing, base dirihira tumuo ngan matalwas. Ang binhi nga nataktak habatoon nga tuna amo ang namamati. Kundi dirigod ini nakakapanggamot, natuo hirahin madali ay la, nga nabaya kung naabot na ang panahon ng pagsulay haira. Ang binhi nga nataktak hakatunukan amo ang mga namamati. Kundi nalambungan nga nalumos hira han mga karinggalan, mga manggad, ngan mga kaliawan hininga kinabuhi, nga nataktak dayon ang irabunga. Ang binhi nga nahulog ha maupay nga tuna, amo adto namamati han minsahi, ngan gintitipigan nira ha maupay ngan masinugtanon nga kasing-kasing, nga nagpapadayon hira tugtog nga makapamunga. Waray na dagkot hinsuga ngan tinatahoban o ibinubutang ha ilarom hinhigdaan. Lugod, ibinubutang ito niya haburutangan han suga, base makakita han kapawa ang nasunod nga mga tao. Anbisan ano nga tinago, ipadadayag. Ngan anbisan ano nga tinahuban, ipahahayag. Sanglit, paghirot han iyo pamati. Kay adton may ada, tatagan pa hindugang. Kundi adton waray, kukuhaan pahiya bisan han gutiay nga iya ginunahuna nga iya.
Kinmanto kan Jesus ang eroy ngang kabugtuan niya, kundi waray makairani ha iya tungod handamo nga mga tao. May nagsiring kan Jesus.
Ato agawas ang eroy ngang kabugtuan mo, ngang karoyang makikita ay mo.
Nagsiring he Jesus sa irang atanan.
Adto namamati nga nagtutuman han pulong han Diyos, amo ang eroy ngang kabugtuan ko.
Usa ka adlaw sin makay he Jesus sin sakayan upod han iya mga tinunan nga nagsiring haira.
Tabuk kita nga tuhaluyuhan lanaw.
Sanglit pinmalawod hira. Samtang nagsasakay hira, nahingaturog he Jesus, nagmadlos in hangin dito ha lanaw, ginsakayan hin tubig ang sakayan, nga nahingada hira nga tanan hinda kong akataragman. Hinmaranikan Jesus ang mga tinunan nga ginpukaw hiya.
Agaron! Agaron! Magkakamatay na kita!
Binmuhat kay Jesus ngan ginsaway ang hangin ngan ang mga balon. Hinmugpoy ang hangin ngan nagmalinaw hinduro. Katapos, nagsiring hiya ang mga tinunan.
Hain naman ang ipagtuo.
Kundi nahipausa ngan nahadlok hira ngan may hinsiring haira.
Hino ba ini nga tao? Nasuguhiyahan mga hangin ngan mga balon ngan nasugot hira haiya.
Nagpadayo ni rahin pagsakay ngagtuhatunahan mga taga Gadara nga tabukan lanaw tikang ha Galilea. Paghawas ni Jesus sa baybayon gintapuya hintawo nga sinasangkayan hinyawa nga tikang habungto. Maihan nga lubas siya nga diri na okoy hinbalay kundi ha mga lungib nga lugnganan. Han pakakita niya kan Jesus ginmuli at hiya hinmapahaiya at ubangan ngan ginmuli at hinpagsiring.
Jesus! Anak, panggihahataasin ang Diyos. Ano ang imo karuyag ako? Nagkikimaluhoy ako ay imo. Ayaw gan ako pagkastigua.
Nagsiring hiya hini, kay ginsugo ni Jesus ang maraot nga espiritu hinpaggawa sa iya. Nakadamo na sulong nga hiyahan niyawa, ngan bisan kung ginpriso hiya, kinadinahan ang iya mga kamot ngan mga tiit. Ginutod niya ang mga kadena ngan gindadara hiyahan niyawa, ngan tuha kamingawan. Ginpakianan hiya ni Jesus.
Ano ang imong ngaran?
Binmaton hiya.
Panon ang akong ngaran.
Kay damo nga mga yawa ang sinmulod ha iya. Nakimaluwi kan Jesus ang mga yawa nga diri hira tabugon nga tuha kailadman. May dako nga panon hing kababuyan nga hirani dito nga nanginginaon haligid ang tayon. Nakimaluwi kan Jesus ang mga yawa nga tugutan ni rin pagsulod nga tuhan kababuyan ngan tinmugot hiya. Sanglit ginmawasan tawo ang mga yawa ngan sinmulod ngad tuhan kababuyan. Binmong kalasin pandadlagan ang bugos nga panon haligid ang umpas. Nagpadayon ngad tuhan lanaw ngan nagkalulumos hira. Inkitan ang nahinabuhan mga tawo nga nagmamangnuhang kababuyan. Sanglit nagdadlagan hira ngad tuha bungtuog kaumhan hin pagsumathan nahinabo. Ginmawas ang mga tawo hin pagkitahan nahinabo. Kinmadtuhira kan Jesus, ngan hingkit anira ang tao nga iniwasan nahan mga yawa nga nalingkod hatiilan ni Jesus, may bado na, ngan maupay na ang panhunahuna, ngan nahadlok hirangatanan. Ang mga nagpakakita nagsumatan mga tao kung ginunanuhin pagupayan sinang kayan hinyawa. Niyan, ginhangyon Jesus han mga taga-Gadara nga bumaya hiyaira kay nahadlok hira. Sanglit sin makay he Jesus san sakayan ngan ginmikan. Nakimaluwi kan Jesus ang tao nga iniwasan han mga yawa.
Paopdagad ako ha imo.
Kundi ginpalakat hiya ni Jesus upod ini nga tugon.
Uli nga to ha iyo ngan igsumat ang ginbuhat ang Diyos ha imo.
Linmakat ang tao nga iginsumat niya habugos nga bungtuan nga tanan nga ginbuhat ni Jesus sa iya. Pagbalik ni Jesus nga duhatabukan lanaw, gintapuhiyahan mga tao kay nagihinulat na hirangatanan ha iya. In mabutin usa ka tao nga gingangaranang kan Jairo nga usang opisyal han sinagoga. Hinmapahiya hat ti ilan ni Jesus nga nakimaluy ha iya nga kumadto ha iya balay. Kay ti kamaratay na amo lang nga ianak nga babae nga 12 edad. Hanag titipakad to na Jesus, gindada isugiya paluyuluyo han mga tao. Dito in babae nga makalilisang na ang pag-antos in pagdinugoy hindu sinakatuig na ubus na niya pinakabuhian hin pagpatambal, kundi waray gudiya mauupay. Nagpiritiya hin pagkadto haluyo ni Jesus, kinamkam niya ang sidsidhan panapto ni Jesus ngan inmukoy dayon ang pagdinugoy ha iya, nagpakiana he Jesus.
Hino, inagkamkam haakon.
Waray la makigbali ang mga tao, sanglit sinmiring hi Pedro.
Agaron, diri ka ba maaram nga ginlilibutan ngan gindada isog kahan mga tao?
Kundi nagsiring hi Jesus.
May adagod nagkamkam haakon, kay inmabat ako nga may ginmawas nga gahom, tikang haakon.
Nahibaro ang babae nga hinsabutan hiya, sanglit din maupiya nga nangungurog ngan hinmapahiya hati ilan ni Jesus. Hatubangan han nga tanan, ginsumatan niya he Jesus kay anong nga ginkamkam hiya niya, ngan kun naunan o nga naupay hiya dayon. Ginsiring hiya ni Jesus.
Anak ko, an imo pagtuo amo ang nakaupay ha imo. Maupay na lang nga imo paglakat.
Samtang nagyayakan pa he Jesus, in mabutin usa nga sinugo tikang habalayan opisyal. Ginsiring niya hi Jairo.
Patayin na an imo anak nga babae. Ayaw na pagsamukan magturot do.
Kundi hinbatian ini ni Jesus nga nagsiring hiya kan Jairo.
Ayaw kahadlok, tuula, nga mag-uupay hiya.
Hanpag-abot ni Jesus sa balay, waray hiya tumugot nga may umupod iya. Labot kanda Pedro, Juan, ug Santiago, kanan amay ug iroyhan bata. Nagtitinangis nga masulubunan nga tanan dito tungod ang bata. Nagsiring he Jesus.
Ayaw ka mo pagtangis. Diri patay ang bata, nakaturog lahiya.
Gintinawaan lahiya ni rangatanan, kay maaramira nga patay na ang bata, kundi gingkapta na kamot ni Jesus ang bata ngan ginsiring.
Anak, buhat.
Binmalik ha iya ang kinabuhi ngan binmuhat hiya dayon, ngan ginsuguhiran ni Jesus nga tagan hiya hinpagkaon. Nanhipausan iya mga kaganak, kundi ginsuguhiran ni Jesus nga diri magsumat bisan kang kanay han nahinabo. Lucas Kapitulo 9. Gintirok ni Jesus ang dusi nga mga tinunan ngang gintagan hirahing gahom hin pagpagawasan nga tanan nga mga yawa ngang pagtambalhan mga sakit. Niyan, ginsugo niya hin pagwalihan ginhadian han Dios ngang pagtambalhan mga magsakit. Ginsiring niya hira.
Ayaw kamo pagdarahin bisan ano ha iyo paglalaktan. Waray tungkod, waray supot para hinlimos. Waray balon nga pagkaon, waray kwarta. Waray bisan usa nga liliwanan. Kon karawaton kamo, pabilin dida hito nga balay nga dahan pagbayan ni Yohan Bungto. Kun diri kamo karawaton han mga tawo, baya ay ito nga bungto, ngan padparaan tapu-tapu tikang han iyo mga tiil. Sugad nga pahimang no haira.
Linmakat an mga tinunan nga nagsurihan nga tanan nga kabarihuan. Nagwalihira han maupay nga sumat nga nagtambalan mga tawo habisan diin nga dapit. Nakabati hi Herodes nga punuan ha Galilea hiunonghan nga tanan nga mga butang nga nahihinabo. Nawurog gud hiya mahitungod ini kay may mga tawo nga nasiring nga nabanaw hi Juan nga parabunyag. An iba nasiring nga nagpakita hi Elias. Samtang nagsiring pa nga usahan kamaihan nga mga manaragna innabanhaw. Nagsiring hi Herodes,
ginpapugutan ko na hi Juan.
kundi hinuin nga tao nga hinbabatian ko hiunong hini nga mga butang.
Nga nagtalinguwa hiyahin pag ikinikitaan kan Jesus. Binmalikan mga apostoles ngan ira ginsumatan ni Jesus han nga tanan nga ira na buhat. Iginupod hira niya ngan kinmadto nga hirala, hausa nga bungto nga ginngangaranan Bitsaida. Han paghibaruhan mga tao, linmanat hiraha iya ngan gingkarawat hira ni Jesus. Naghimang raw hiya ira mahitungod han ginhadian han Dios, ngan ginupay ang mga nagkikinahanglan hin pagtambal. Hantika turunod nan adlaw din maupa iya ang dusi nga mga tinunan nga nagsiring.
Palakta nala ang mga tao, basi makakadtoy ra kabaryuhan ngan kaumhan nga higra ni dinhi, ngan makaagihin pagkaon ngan ira huhurunan, kay tayaw ini nga dapit.
Kundi ginsiring hira ni Jesus.
Kamungahaw ang hatag haira hinsadang nga pagkaon.
Binmaton hira.
Lilimalaan aton tinapay ngan duduhan isda. Karuyog ba nimo nga makadto ngan mapalit kami hin pagkaon para hiningatanan nga mga tao?
May mga lima kayukot ang kalalakin an dito. Nagsiring Jesus sa iya mga tinunan.
Papanlingkuran niyo ang mga tao hin pundok-pundok nga mga tinag-singkwinta ang kada usa.
Gimbuhat inihan mga tinunan ngan ginpalingkod hira nga tanan. Gingkuha ni Jesus ang lima nga tinapay ngan duha nga isda. Hin mga dalangit, nagpasalamat han Dios tungod hini. Ginpinit-pinit ininiya ngan ihinatag ha mga tinunan basi idurot ha mga tao. Nangaon hira nga tanan ngan nagkabubusog ngan nakatirok an mga tinunan hindusi pa ka basket han nahisalin han mga tao. Usa ka panahon han nag-uusaan ni Jesus sin pagampo din maupan mga tinunan ha iya. Ginpakian han hira niya.
Hin uman ako sumalahan siring han mga tao.
Binmaton hira.
May nasiring nga amo ka Juan nga parabunyag. Nasiring ang iba nga hi Elias ka.
Samtang nasiring naman ang iba nga nabanhaw inusahan ka maiaan na nga mga manaragna.
Ginpakianhan hira niya.
Anha iyo hinugod ako.
Binmaton hi Pedro.
Amo ka ang Mesiyas han Dios.
Niyan gintugong gud hira ni Jesus nga diri magsumat bisang kang kanay nga nagpadayon.
Kinahanglan magantos an anak han tawo ngan igsalikway hang katigurangan han mga puno hang kapadian ngan han mga magturuddo han balaod papatayon hiya ngan baban hawon ha ikatulo ka adlaw
ngan ginsiring niya an nga tanan.
Kun may ada karuyag hin pagbunyog ha akon kinahanglan magsalikway hiya han iya kalugaringon magpasan han iya cross hang katanan nga adlaw ngan magsunod ha akon kay ambisan hinung nga karuyag magtalwas han iya kalugaringon nga kinabuhi kawawad an inihiya. Kundi an bisan hin o nga kawadan han iya kinabuhi tungod ha akon, matatalwas. May adaba kapulsanan para hin usa katawo, kun maangkon niya ang bugos nga kalibutan, kundi kawadan hiya han iya kinabuhi, waray good. Kun may adama awod ha akon, ngan han akon pagturunan, niyan, ikakaawod man hiya han anak han tawo, kun kuman hinahiya didahan iya himaya, ngan han himaya han iya amay, ngan han iya baraan nga mga anghel. Tigam ni ini, susumatan ko kamu, may ada pipira din hiya iyo nga diri mapatay tugtog nga hikit an nira an ginhadian han Diyos.
Mga usa na kasimana an linmabay katapos ni Jesus maghimang raw hini nga mga butang. Iginupod niya hira Pedro, Juan ug Santiago ngan sin magkahirahin bukid para himpagampo. Samtang nag-aampo hi Jesus, nag-iba ang dagway han iya bayon. Ngang tungod hing kamasilaw, nagmabusagan iya panapton. Hagilayon, pinmakita in duha katawo nga nakikighimang raw ha iya, hira Moises og Elias adto, nga pinmakita di daha langit nun nga himaya, nga nakighimang raw kan Jesus, mahitungod han paagi nga diri maiha, magtutuman niya han tuyo han Dios. Pinaagihan iya pagkamatay dito ha, Jerusalem. Maupay gud ang paghingaturog ni Pedro nganhan iya mga kaupod, kundi nagmatahirangan nakakitaan ni Maya ni Jesus nganhan duha nga mga tawo nga nagkakatok da upod ha iya. Hantibaraya na kan Jesus ang mga tawo, nagsiring hi Pedro ha iya.
Agaron, maupay nga hahani kita, magihimo kami hintulong nga mga tulda, usa para ha imo, usa para kan Moises, ngan usa para kan Elias.
Waray gudhiyan sabot han iya ginyinakan. Samtang nagiinakang pahiya, pinmakitain usang adampog nga nakalambong haira, nga nahadlokan mga tinunan didahan pagtunguthan dampog haira. Nagsiring intingog tikang handampog.
Amoy ni an akon anak nga akon pinili, pamatiihan niyo.
Pag-ukoy na hantingog, nag-usaan na lahi Jesus. Ginhilumhan mga tinunan iningatanan, ngan hadto nga mga adlaw, waray gudhira magsumat bisang kang kanay, hanira hinkitan. Pagkabuwas, linmugsong hirahan bukid, ngan gintapo, Jesus, sindamo nga mga tao. Ginmuli atin usa ka tao, tikang hankadaman.
Magturot do, nagkikimaloy ako haimo. Kita ka na ako nanak. Anamo lang nga ako nanak. Sinmulo na iyan ni Espiritu. Nga tigkalahiyahin pagguliat. Ngan binubuntog iya. Sanglit nagbububura niya baba. Waray hunongin pagpagkuriha iya. Ngan makurigod bumayaha iya. Nakimaluoy ako hanimo mga tinunan. Nga pagawson nini nga maraot nga Espiritu. Kundi diri manira nakakahimo.
Binmaton he Jesus.
Pagkawaray pagtuungan pagkasayop niyo nga mga tao. Tub-tub pasan o nga kinahanglan mag-upod ako ha iyo. Tub-tub pasan o ang pag-antos ko upod ha iyo.
Niyan, ginsiring niya ang tao.
Tag-angan hi ang imo anak.
Samtang nagtitikaharani ang bata, ibinuntad hanyaw ang bata hatuna ngan binuntog inihiya. Ginsaway ni Jesus ang maraot nga espiritu. Gintambalan bata ngan iginbalik hiya ngagtuhan amay niya. Nanhipausagudan nga tanan nga mga tao handa ko nga gahuman Dios. Dako pa ang paghipausahan mga tao han nga tanan nga ginbuhat ni Jesus han pagsiring niya haiya mga tinunan.
Ayaw hingalim ti ini nga akon iginsusumat haiyo. Itutubyan ang anak ang tao ngadto ha gahumhan mga tao.
Kundi waray hiram makasabot kung ano ang kahulugan hini nga nahadlokirahin pagpakian haiya mahitungod hini nga butang. Nagkaadahin lang tugi ang mga tinunan kung hinuha ira ang gilalabawi. Nasabtan ni Jesus ang ira ginhuna-huna. Sanglit, kinmuha hiyahin bata. Ginpatok daw ha iya ligid, nga nagsiring ha ira.
Makarawat haakon ang bisan hino nga makarawat hini nga bata haakon ngaran. Ngan makarawat liwat han nagsugo haakon ang bisan hino nga makarawat haakon. Kay ang giubo si ha iyo nga tanan, amo ang gilalabawi.
Nagyakan hi Juan.
Agaron, hinkitan namon in tao nga nagpapagawas hin mga yawa ha imo ngaran. Ngan ginsawahiya namon, kay diri man hiya sakupan aton hugpo.
Nagsiring he Jesus sa iya ngan haiba nga mga tinunan.
Ayaw niyo pagdidihiya, kay naugop ha iyo ang diri nasupak ha iyo.
Samtang nagtitikahirani ang mga adlaw nga masakanay he Jesus sa langit, nagbuot na gudlahiya nga mapakadtuhiya ha Jerusalem. May adaniya mga ginsuguhin pag-unaha iya, linmakathirangan kinmadtuhin usang baryuhan sa Maria, hin pag-andamhan nga tanan para ha iya. Kundi waray karawata hirahan mga tao dito, kay maaram hirangat tipakadtuhi Jesus sa Jerusalem. Han pakasabot hininira Santiago ug Juan nga mga tinunan, nagsiring hira.
Ginoo, karuyag ba nimo nga ipalusad namon tikang halangit in kalayo nga magsunog ha ira?
Linmingi he Jesus ngan gimbusaan hira, ngan nagpaday ni rangadto hinlaing nga baryo. Samtang naglalakatira hadalan, nagsiringin usa ka tawo kan Jesus.
Masunod ako haimo bisan ngain.
Ginsiring hiya ni Jesus.
May mga buho an mga miro, ngan may mga salag an katamsihan, kundi waray nga ni dapit nga sadang kapahuayan an anak han tawo.
Nagsiring he Jesus halain nga tawo.
Sunod haakon.
Kundi nagsiring adto nga tawo.
Tuguti ako anayin paguli ngan paglubunghan akon amay.
Binmaton he Jesus.
Asay papaglub nga ang mga patay han irkalugaringon nga minatay. Kundi ikaw, lakat ngan igwali ang ginhadian han Diyos.
Nagsiringin usapa nga tawo.
Masunod ako haimo. Kundi tuguti ako anay pagkatungang pagpanamilit han akong panimalay.
Nagsiring he Jesus sa iya.
Diri angay han ginhadian han Diyos ang bisan hin o nga kinmapot na han arado nga nagliliningi pa.
Lucas Kapitulo 10. Katapos ini, nagpili ang ginuuhin iba nga 72 nga kalalakinan ngan ginsuguhira padis-padis hinpagunaha iya ngadtuhatag sa nga bungto og dapit nga iya nga hokakadtuan. Nagsiring hiya haira.
Damo an aranihon, kundi guti ay laan mga mag-arani. Sanglit, pag-ampo ka mo hantag iyahan aranihon, nga magpadarahiyahin mga mag-arani ngadtuhan iya aranihon. Kadto na, ginsusugot ta ka mo sugadhin mga karnero habot ngahin mga lubo. Ayaw ka mo pagdarahin supot o surudlan hindimos o sandalyas. Ayaw ka mo pakigbali bisan kan kanay didahadalan. Pagsulod niyuhin balay, siring anay, an kalinaw maada hini nga balay. Kung naukoy didto in tao nga murayaw an kinabuhi, ibilin ha iyan iyo ginpamulong nga kamurayaw. Kung dere, bakwiaan iyo ginpamulong nga kamurayaw. Pabilin didahito nga haw nga balay, kaon ngan inumhan ira idudurot ha iyo. Kay an magburudlay takusan iya suhol, ayaw kamo pagbinuribalhin hinurokyan. Kung makadto kamo hinbungto ngan karauton kamo, kaon han idudurot ha iyo. Tambalan niyo ang mga magsakit didto hito nga bungto, ngan signa ang mga tao. Harani ay naha iyo ang ginhadian han Diyos. Kundi kung sumulod kamo hinbungto, ngan diri kamo karawaton, kadto kamo hakadalanan ngan sering. Ginpapadpad namon kontra ha iyo bisan ang tapotapohan iyo bungto nga nadukot ha amon mga tiil. Kundi tigam ni ini, harani ay naha iyo ang ginhadian han Diyos. Susumatan ko kamo nga haadlawan paghukom, mas kaluluuyan pahan Diyos ang Sodoma kay hito nga bungto. Kamakaharadlok ang mahinana buha imo kurasin, kamakaharadlok ang mahinana buha imo liwat Bitsaida. Kun an mga milagro nga ginbuhat din ha imo dito pagbuhata ha Tiro ug Sidon, maiha na unta nga linmingkod ang mga tao dito, nagbadohin sako, nga nagsabrag hinagbon ha ira ngahaw, hinpagpakita nga nagbasol na hirahan ira mga sala. Mas kaluluuyan pahan Diyos ang Tiro ug Sidon kay ha iyo, haadlawhan paghukom. Ngan para ha imo Kapernaum, karuyag mo ba magundunghan imo kalugaringon ngadto ha langit? Ilalabog ka ngadto ha impyerno.
Nagsiring he Jesus sa iya mga tinunan.
Namamati ha akon ang bisan hino nga namamati ha iyo. Nasa likway ha akon ang bisan hino nga nasa likway ha iyo. Ngan nasa likway han nagsugo ha akon ang bisan hino nga nasa likway ha akon.
Binmalik nga punuhin kalipay ang 72 nga kalalakinan nga nagsiring.
Ginoo, sinmugot haamon bisan ang mga yawa, han pagsuguan namon ha imungaran.
Ginbaton hira ni Jesus.
Hingkit ang kuhi Satanas nga nahulog sugad hingkikidlat tikang halangit. Pamati, gintagan ko kamuhin gahom basi tamakan niyo ang mga halas ngan mga bungad. Ngan an nga tanan nga gahom hagkaaway. Ngan waray bisan ano nga makakadaot ha iyo. Kundi pagkalipay kamo, diri tungod nga sinusugot kamo han magraot nga espiritu. Kundi lugod pagkalipay kamo, kay nahisurat na an iyo mga ngaran didto ha langit.
Hitungaho nga panahon nalipay hi Jesus pinaagihan Espiritu Santo nga nagsiring.
Amay, ginuuhan langit ug tuna. Nagpapasalamat ako ha imo. Kay iginpakita mo ha mga diri mag-aram an imo gintago tikang han mga may ada-aram ug hibaro. Oo, amay ko, natuman ini. Kay amo man an imo karuyag ug pagbuot. Iginhatag ha akon han akon amay an nga tanan nga mga butang. Waray na kilalahan anak labot han amay. Ngan waray na kilalahan amay labot han anak. Ngan hadton mga ginpilihan anak hinpagpahayag ha iya.
Kahuman in matubang hi Jesus ha mga tinunan ngan ginhilitirahin pagsiring.
Kapalaran niyo hinpagkitahan mga butang nga iyo hingkitan. Susumatan ko kamo nga damo nga mga manaragna ngan mga hadi an karuyag kumitahan iyo hingkitan. Kundi waray hira makakita ngan mamati han iyo hinbabatian. Kundi waray hira makabati.
In mabutin usa nga magturot duhan balaod nga nagtalinguahin pagbitik kan Jesus. Nagpakianahiya.
Magturot do. Ano ang kinahanglan ko buhaton basi maangkon ko ang dayon nga kinabuhi?
Binmaton hi Jesus sa iya.
Ano ang siringhan kasuratan? Inuunano mo himpagsaysay haira.
Nagbaton ang tao.
Kinahanglan higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga kasing-kasing. Habugos mo nga kalag. habugos mo nga kusog, nga nabugos mo nga hunahuna. Ngan kinahanglan igugmaon an imo igkasitaw, sugad ha imo ngahaw.
Binmaton he Jesus.
Igo an imo baton, buhata ini ngan mabubuhi ka.
Kundi karuyag magpakamatadong ha iya kalugaringon an magturot duhan balaod, sanglit nagpakiana pahiya kan Jesus.
Hinuman an akon igkasitaw.
Binmaton he Jesus.
May adahad to usa ka tawo nga tipakad to ha Jericho, tekang Jerusalem. Ngan gingamaan hiyahan mga tikasan, ginhubuan, ginbalbag, ngan ginbayaan nga himaratyon. Nahinabo nga may padi nga naagi hadto nga dalan. Pakakita niya han tawo, nagpadayon hiya paglakat didto haluyo nga ligid han dalan. Sugad man in magiliwat didto in usa nga libita, hin marani, kinmita han tawo, ngan nagpadayon paglakat haluyo nga ligid han dalan. Kundi in usa nga Samaritano nga naagi hadto nga dalan in magiha iya. Kinmeta hini nga tawo ngan inalpan hin kaluoyan iya kasing-kasing han pakapanginano niya han tawo. Gindaop niya ang tawo, ginhirugan hin lana ug bino an iya mga samad. Ngan ginbutok hin dugnit. Katapos iginsakay niya ang tawo han iya kalugaringon nga hayop, ngan gindarangadto hin balay nga pahuayan. Diin ginmangnoan hiya niya. Han pagkabuwas, kinmuha hiya hinduha kasalapi nga iginhatag niya ang tinapuran han balay. Ginsiring niya ang tinapuran, mangno ihiya, ngan hapagbalik ko, babaydan ko ikaw han imo magasto ha iya.
Ngan gintapos ni Jesus hinpagsiring.
Ha imo paghunahuna, hain man hini nga tulo ang nagpakita nga ikasitaw hiya, han gingamaan han mga tikasan.
Nagbatonan magturot dohan balaod.
Adton naluoy ha iya.
Binmaton ni Jesus.
Sanglit kadto na, ngan buhata sugad han ginbuhat han Samaritano.
Samtang nagpadayon ni Jesus, ngan an iya mga tinunan haira paglakaton, in mabut hiyangad to hin usang abaryo, diin ginabi-abi hiyangad to haiya balay hin usang ababay nga ginangaranan kan Marta. May adabog to hi Marta nga Maria ang ngaran. Nga linmingkod hati ilan han Ginoo nga namatihan iya gintututdo. Nalisang hi Marta han iya damo nga mga buruhaton, sanglit din maopiya nga nagsiring.
Ginoo, diri ka ba nababara kang ginpapabayan lakuhan akon bugto pagbuhat han nga tanan nga buruhaton habalay? Sige daw nga buligan ako niya.
Binmaton ha iya ang Ginoo.
Marta, Marta, naguguol nga nababara ka kahindamo nga mga butang, kundi usala ang kinahanglanon. Ginpili ni Maria ang labi kamaupay nga butang, ngan diri na ini maaagaw ha iya.
Lucas Kapitulo 11. Usa ka panahon, nagampu he Jesus didtuhin usa nga dapit. Kahuman na niya, nagsiring ha iya in usahan iya mga tinunan.
Ginoo, tuddo idaw kami hin pagampu, sugad good nga nagtuddo hiwanan iya mga tinunan.
Ginsiring hiran ni Jesus.
So garahini an iyo pagampu. Amay, pagdayawon unta an imo baraan nga ngaran, maghadi ka unta haamon. Tagi kami adlaw-adlaw han pagkaon nga amon kinahanglan. Pasaylo a kami han amon nga sala, kay napasaylo man kami hadton mga makakasala haamon. Ngan ayaw itugot nga mahingadto kami hin makuri nga pagsulay.
Nagsiring pa he Jesus sa iya mga tinunan.
Kon pananglitan usaha iyo makadto habalay hin sangkay hakatot nga hinggabi, ngan masiring ha iya, sangkay, pahod madaw ako hin tulo kabugos nga tinapay. In mabuta akon balay in usak ko nga sangkay nga naglalakaton, ngan waray ko sadang igdurot ha iya. Ngan kon pananglit magbaton an imo sangkay tikang hasakob. Ayaw na ako pagsamuka, trangkado na ang porta, ngan nangangahigda na ang akong kabataan og ako. Diri na ako makakabuhatin paghatag ha imo hinbisan ano. Niyan, ano man ang imo bubuhaton? Susumatan ko kamo. Bisan kun waray niya tuyuhin pagbuhat ngan paghatag ha imo hintinapay, tungod nga sangkay kaman niya, kundi mabuhat na lahiya, ngan mahatag han nga tanan nga imo ginkikinahanglan. Kay diri ka man naawod hinpagpadayon hinpag-inaro. Sanglit nasin ako ha iyo. Pangaro, ngan makarawat kamo. Pamiling, ngan makakaagi kamo. Pagtuktok, ngan aabrihan ang porta ha iyo. Kay makarawat ang nangangaro, ngan makakaagi ang namimiling. Ngan aabrihan ang porta ha iya nga nagtutuktok. may adaba usaha iyo nga mga amay nga mahataghan iya anakin halas kun mangaruhian isda? O tatagan ba niyo hiyahin bungad kun mangaruhiyahin bunay? Bisan kun magraot kamo, maaram kamo humatag hin magupay nga mga butang han iyo mga anak. Sanglit, labaw pagod nga mahatagan amay niyo halangit han Espiritu Santo hadton mga maaruha iya.
Ginpaiwas ni Jesus in ngula ngayawa, nakagyakan ang tao han paghigawas na hanyawa, nanhipausa ang kadaman, kundi nagsiring inpirahan mga tao.
Hibil sibul nga punuhan mga yawa, amo na hatag haiya hin gahum hin pagpagawas hin mga yawa.
Karuyag han iba magbitik haiya, sanglit na nga ruhira haiya nga magbuhat hiyahin milagro pagpakita nga hiyagin padarahan Dios, kundi hinbaruan ni Jesus ang ira panhunahuna ngan gin siring hira.
Dere gud mag-iiha ang bisan ano nga nasud nga nagkakabahin-bahin, nga nag-iinaway-away. Magkabuburublag ang panimalay nga nagkakabahin-bahin ha iyang ahaw. Sanglit uunanhun man nga makagpadayon ang ginhadian ni Satanas. Kon mag-iinaway-away ang iya mga hugpo, nasaring kamo nga nagpapagawas akohin mga yawa, kay nahatag i-Bilsibol ha akon hinggahom hinpagbuhat hini. Kon amo ini ang paagihin pagpagawas ko ha ira, inuunan umanhan iyo mga sakop hinpagpagawasan mga yawa. Nagpapakita ang iyo kalugaringon nga mga sayop kamo. Dere, nagpapagwalugod ako hinyawa, pinaagihan gahom han Diyos, nga nagpapamatuod nga inmabot na ha iyo ang ginhadian han Diyos. Kon inkusgan nga tao nga sangkaphan nga tanan niya nga hinganiban, nagbabantayhan iya kalugaringon nga balay. Dere maano ang nga tanan niya nga mga higamit. Kundi konsulungon ngan madaog hiyahin makurkusog nga tao, aagawon an nga tanan nga hinganiban nga sinasarigan ang tag-iya, ngan ginbabahin-bahin ang iya na agaw. Tinuod nga nasupak haakon ang bisan hin o nga diri na ugup haakon. Tinuod nga nagpapasarang ang bisan hin o nga diri na bulig haakon hin pagtirok. Kon nagawas in maraot nga espiritu tikang hintawo, nagsusuduy ini hamamarang atuna hin pamiling hindapit nga kapapahuwayan niya. Diri nga ni inihiya makaagi, nasiring hiya haiya ngahaw, mabalik ako ngadtuhan balay nga akon binayaan. Sanglit, nabalik ang yawa nga nakitahan balay nga malinis ngan inayad na ang nga tanan. Niyan, nagawas hiya nga nagdadarahin pito nga lain nga espiritu nga labaw pakamaraot haiya, nga nasulod hira nga nag-uukoy dito. Sanglit hakatapusan, labaw pakamaraot ang kahimtang hadto nga tao kay hanuna.
Kahuman ni Jesus pagyakan hini, may nagyakan nga babae didahan kadamaan nga nagsiring haiya.
Pagkapalaran han babae nga nag-anak nga nagpasusuha imo.
Kundi binmaton ni Jesus.
Lugod, pagkapalaran hadton mga namamati nga nagtutuman ang pulong han Diyos.
Han nagdadaisog ang mga tao nga naglilibot kan Jesus, nagpadayon niya hinpagsiring.
Pagkamaraot han mga tao hini nga panahon, nangangaro hirahin milagro, kundi wara ihahatag haira labutan milagro ni Hunas. Sugad nga nagintigaman ni Hunas nga manaragna parahan mga tao haninibi. Magigintigaman man ang anak han tao parahan mga tao hini nga panahon. Haadlawhan paghukom, matindog ang rayna hasiba, ngan isusumbong ang mga tao hini nga panahon. Kay nagbakta siya tikang han iya na tauhan nga tuna, hin pamatila han makinaadmananon nga pagtutdo ni Solomon. Ngan susumatan ko kamo, aanhiin labaw pa kan Solomon. Haadlawhan paghukom, matindog ang mga tao haninibi, ngan igsusumbong kamo. Kay binmayahira han ira mga sala, han pakabatinira han pagwali ni Hunas. Ngan susumatan ko kamo, aanhiin labaw pa kan Hunas. Waray na dagkot hinsuga ngan taguon o takloban hin makaong. Lugod, ibinubutang niya haburtangan hinsuga, basikit anhan mga tao ang kapawa hapagsulod nira. Sugad hinsuga para hanlawas ang iyo mga mata. Punuhin kalamrag ang iyo bugos nga lawas, kun matinaw ang iyo mga mata. Kundi magmamaserom ang iyo bugos nga lawas, kun maraot ang iyo mga mata. Sanglit, paghirot nga ang kapawa didaha iyo, diri mahimo nga kasisidman. Kon punuhin kalamrag ang imo bugos nga lawas, nga waray bahin nga aadahin ka maserom. Maluloob hin kapawa ang iyo lawas, sugad kun nasanag haimo ang kapawa hin suga.
Katapos gud ni Jesus magyakan, gindapit iyahin usa nga Pariseo hin pagkaon upod ha iya, sang litsin mulod iya ngan linmingkod hin pagkaon. Nahipausa ang Pariseo han pakakita niya nga waray ani man hunaw hi Jesus san o kumaon. Sanglit nagsiring ha iya ang Ginoo.
Yana, naguhugas kamo nga mga Pariseo, han gawasan ko pa ngan han plato, kundi puno kamuhin mga panlupig ngan karatan hasulod niyo. Mga lurong! Dere ba ang Diyos nga naghimuhan gawas? Amo liwat ang naghimuhan sakob? Kundi ihatag ha mga kablas ang sulodhan iyo mga tasa ug plato, ngan magmamalinis ang nga tanan para ha iyo. Pagka makaharadlok para ha iyo mga Pariseo, nahatag ka buha Diyos han ikanapulo kabahin han mga panakot, sugad han tanglad, kanila, ngan iba pa nga mga panakot, kundi ginpapabayan niyo ang katadungan ngan ang paghigugmahan Diyos. Kinahanglan unta buhaton niyo ini, hinwaray pagpasibayahan iba. Pagka makaharadlok para ha iyo mga Pariseo, karuyag niyo ang linain nga mga lingkuran ha mga sinaguga, ngan ang paghatag ha iyo hin katalahuran han mga tao didto ha mga tabuan. Pagka makaharadlok para ha iyo, sugad kamo hin mga lubnganan nga waray tigaman, nga tinatamakan han mga tao, kay diri man hira maaram.
Nagsiring ha iya in usahan mga magturutdo han balaod.
Magturutdo, kun nasiring kahini, kinpapakaaluhan nimo kami.
Binmaton he Jesus.
Pagka makaharadlok para ha iyo liwat, mga magturot duhang balaod, ginpapabugatan niyo ang mga tao hin mga magkuri nga daradon, kundi diri nga ni kamo nabulig bisanan iyo tudlo hin pag-alsahan daradon. Pagka makaharadlok para ha iyo, nagihimo kamo hin makaruruyag nga mga lubnganan para han mga manaragna, ang mga manaragna ngahaw nga pinamatay han iyo mga kapuyapuyan. Kamu ngahaw natangdo nga nauyon kamo han ginbuhat han iyo mga kapuyapuyan, kay ginpatay nira ang mga manaragna, ngan gintindog niyo ang ira mga lubnganan. Tungod hini nga pangatadungan, nagsiring ang kinaadman han Diyos, padadadan kuhirahin mga manaragna, ngan mga magsarangyaw. Papatayon nira in piraha ira, ngan pagtitimarautan ang iba. Sanglit, kakastiguhon ang mga tao hini nga panahon. Tungod ang pagpatayahan nga tanan nga mga manarag na tikang pahan paghimuhan kalibutan. Tikang han pagpataya kan Abel, ngadto han pagpataya kan Sakarias, nga ginpatay habot nga han altar, ngan han baraan nga dapit. Oo, susumatan ko kamo. Kakastiguhon ang mga tao hini nga panahon, tungod ha ira nga tanan. Pagka makaharadlok para ha iyo, mga magturot duhan balaod, gintago niyo anyawi nga nag-aabrihan port ang adtuhan balay hinhibaro. Kamungahaw diri nasulod, ngan gindidid ang paniyog adton karuyag sumulod.
Han pagbayan na ni Jesus hadto nga dapit, nagtikang ang mga magturot duhan balaod ngan ang mga Pariseo hinpagsusun ha iya, ngan nagpakianaha iya mahitungod hindamo lang ang mga butang, nga nagtalinguha hirahin pagbitik ngan pagdakop ha iya didahin sayop nga iya igayakan. Lucas Kapitulo 12. Han nagdadaisog ang ninukot-yukot ng mga tao, sanglit nagtitinamakay na hira, nagsiring anay he Jesus sa iya mga tinunan.
Pagbantay kamo kontra han patubo han mga Pariseo, ang karuyag kusignon, ang pagkasalingkapaw. Mabubuksan ang bisan ano nga tinahuban, ngan mahibabaruan ang tagsa nga tinago. Sanglit, ang bisan ano nga imo iginyakan ha kasisidman, mahibabatian ha kapauan. Ngan ang bisan ano nga imo iginhuring ha sinadhan nga kwarto, igugulyat ha mga atop. Kasangkayan ko, susumatan ko kamo, ayaw kamo kahadlok hadton mga nakakamatayhan lawas. Kundi katapos, waray na nira nahihimo. Pakikitaon ko kamo han angay kahadlukan. Kahadluki ang Diyos nga kahuman niya pamatay. May gahumin paglabog ha iyo nga duha impyerno. Diri ba igin babaligya hinduha kasintabo ang limanga mga tamsi nga balinsasayaw? Kundi waray gud usaha ira nga hingangalimtan han Diyos. Ginihap na nga daan ang nga tanan nga mga buhok han iyo ulo. Sanglit ayaw kamo kahadluk. Labaw pagod kamo hin kamahal kay hindamo nga katamsihan nga balinsasayaw. Susumatan ko kamo ang bisan hin o nga magpadayag hakadaman nga akon hiya. Amo man ang bubuhaton han anak han tao ha atubangan han mga anghel han Diyos. Kundi ang bisan hin o nga maglirong hakadaman nga akon hiya. iglilirong liwathan anakhan tao ha atubanganhan mga anghel han Diyos. Mapapasaylo an bisan hino nga magpapakaraot han anakhan tao, kundi diri mapapasaylo an magpapakaraot han Espiritu Santo. Kung dadun nira ngan igsumbong kamo ha mga sinaguga o ha atubanganhan mga gobernador o mga punuan, ayaw kamo kabaraka kung uunanon niyo hinpagpanalipod ha in iyo kalugaringon, o kung anuan iyo igyayakan. Kay tutudo ang kamohan Espiritu Santo hitong atakna kun ano an angay niyo igyakan.
Nagsiring ha iya in tawo didahan kadaman.
Magturutdo sinyang kadan akon bungto pakigbahin ha akon han malun nga iginbilin han amon amay.
Binmaton he Jesus sa iya.
Hinoy naghatag ha akon hinkatungod hinpaghukom o pagbahin han malun niyo nga duha.
Ngan nagpadayon hiya pagsiring ha ira nga tanan.
Pagbantay, ngan paglikay kamuhan bisan ano nga kahalot. Kay an matuod nga kinabuhihan tawo, diri la aadahan mga butang nga iya gintatag iya, bisan magkadiano hinkariko niya.
Niyan igin sumatha ira ni Jesus ini nga pananglitan.
May usa ka tawo nga riko nga may ada uma nga kinmuha hindamo nga abot. Nagunahuna hiya, waray ko na dapit nga hihimusan han nga tanan nga akon mga abot. Ano ba an akong bubuhaton? Amo ini an akon bubuhaton. Nagsiring hiya ha iya langahaw. Gugubon ko an akon mga kamalig ngan magtitindog ako hin mga dardako. Din akon hihimuson an akon mga abot ngan an nga tanan nga akon mga hiagi. Katapos masiring ako ha akon ngahaw. Palaran ka nga tawo. Naangkon mo na an nga tanan nga magupay nga mga butang nga imo kinahanglan para hinda mo nga katuigan. Pahuway na, kaon, inom ngan paglipay nala. Kundi nagsiring haiya ang Diyos. Lurong ka, kukuhaon na haimo ang imo kinabuhi ni good nga gabi. Niyan, hinuman in mag-aangkon hininga tanan nga mga butang nga imo gintirok para haimo kalugaringon.
Ngan gintapos ni Jesus, hinpagsiring.
Masusugad hini adton mga nagtitirok hin mga manggad para lahaira kalugaringon. Kundi diri mga riko hatubangan han Diyos.
Niyan nagsiring Jesus sa iya mga tinunan.
Amo ini nga nasiring ako ha iyo, ayaw kamo kabaraka mahitungod ang pagkaon nga iyo kinanglan base kamo mabuhi, o mahitungod ang panapton nga kinanglan han iyo lawas. Labaw pa kaimportante ang kinabuhi kay han pagkaon, ngan labaw pa kaimportante ang lawas kay han panapton. Tanawa daw ang mga uwak, diri hira nagtatanom o nag-aani, waray hira hirimusan nga mga payag o mga kamalig, gintutubungan man hirahan Diyos. Labi kamu hin kaminahal kay han katamsihan. Hin uman ha iyo in makakadugang hin pira katuig han iya kinabuhi, pinaagin pag kinabaraka. Kundiri man kamu nakakahimu bisan han mga gudti ay nga butang, kay ano nga mababaraka kamu hiunong han iba nga mga butang. Tanawa daw niyo kun inuunan o an pagtubuhan mga bukada kapatagan. Diri hira nagkakabudlay o nagahablon para ha irangahaw. Kundi susumatan ko kamu, nga bisan pangani Solomon habot nga han iya karikuhan waray mga panapton nga sugad ka magtahom han usa hini nga mga bukada kapatagan an Dios an nagpapanapton han mga banwa nga buhiya nga adlaw pagkabuwas waray na sinusunog na hahudno asay pa ba kamo nga diri kamo pagpapanaptonan niya pagkaguti ay han iyo pagtuo sanglit ayaw kamo pagpinangarit nga dayuday la nababaraka hiunong han iyo kakaunon ngan iimnon. Kay dayuday la nababaraka hininga tanan nga mga butang an mga diri Diyos nun hininga kalibutan. Maara man iyo amay nga kinahanglan niyo ininga mga butang. Lugod, unahan niyo ihinpagbiling ang ginhadian, ngan tatagan kamu niya hininga mga butang. Ayaw kamu kahadlok, guti ay nga panon, kay nalilipay an amay niyo hinpaghatag ha iyo han ginhadian. Ibaligyaan nga tanan niyo nga mga garamiton, ngan ihatag ang kwarta ha mga kablas. Pag-arog kamo para ha iyo ngahaw hin mga supot nga diri nadudumog ngan tirukaan iyo mga manggad didto ha langit. Diin diri good ini maiibanan. Kay waray kawatan nga makakakuha hini nga mga manggad ngan waray tangkob nga makakakutkot ha ira. Kun hain an imo mga manggad, dayuday aadtumanan imo kasing-kasing. Pag-andam dayuday kamo hanbisan ano nga maabot. Nga daan hinugtan hahawak an iyo mga panapton. Ngandaan dinagkutanan iyo mga suga. Sugad hin mga surugoon nga naguhulat han ira agaron, pagbalik tikang hin kumbiti han pagkasal. aabrihan ni Radayon ang porta para haiya kung umabot ngan magtuktok hiya. Palaran adton mga surugoon nga hiabtanhan agaron nga nagmamatangan andamhan iya pagbalik. Susumatan ko kamo, magbabakos hiya, paliling koron niya hira, hapangaraunan, ngan pagdudurutan hira. Palaran hira kun hiabtan hira nga andam, bisan kun umabot hiya hakatot nga, uha kaagahon na. Ngan tigam ni ini, kun maaram la ang tagbalay hantak na hanpagabutan kawatan, dirigod hiya matugot nga sudlon ang iya balay. Ngan pagandam man liwat kamo, kay maabot ang anak ang tao hatak na nga diri niyo ginpapamulat hiya.
Nagsiring hi Pedro.
Ginoo, iginsusumat mo ba ini nga pananglitan para lahaamon o para ba inihan nga tanan?
Binmaton ang Ginoo.
Hinuman ngayan ang matinumanon ngan may adaaram nga surugoon. Amo hiya ang tatapuran han iya agaron pagdumara han panimalay. Ngan paghatag haiba nga mga surugoon han irabahin han pagkaon. Haigo nga panahon. Palaran adto nga surugoon nga hiabdan han iya agaron haiya pagbalik. Nga nagbubuhat hini. Susumatan ko kamuhin tinuod. Itatapod han agaron hadto nga surugoon an nga tanan nga iya mga manggad. Kundi konsumiring haiya ngahaw adto nga surugoon. Maiha pa bumalik ang akon agaron, ngan magtikang hiya pagpinanlatob han ibang mga surugoon nga kalalakinan o kababayinan. Ngan pagkinaon, pagininom, ngan paghinubog. Niyan mauli ang agaron haadlaw nga diri hiya ginpapamulat han surugoon. Ngan hatak na nga diri niya hinbabaruan. Pagkakastiguhon hiya han iya agaron, ngan paaang biton hiya han sirot han mga diri magsinugtanon. Ang surugoon nga maaramhan karuyag igpabuhat haiyahan iya agaron, kundi diri nag-aandam ngan diri nagbubuhat han karuyag han iya agaron, pagkakastiguhon hindamo nga paglatob. Kundi ang surugoon nga diri maaramhan karuyag han iya agaron, nga nagbubuhat hinbutang nga angay hin paglatob. Pagkakastiguhon hindiri damo nga paglatob. Ang tao nga gintagan hindamo, aaruan hindamo. Ngan ang tao nga gintagan hindarudamo, aaruan liwat hindarudamo. Kinmanhi ako hinpagsunog hantuna, karuyag ko unta nga magdilaab na ini. May adabunyag nga akon kakarawaton nga diri ako mahimumutang tugtog nga matapos ini. Naghunahuna ba kamo nga kinmanhi ako hinpagdarahin kalinaw ngan hiya kalibutan? Susumatan ko kamo, diri ang kalinaw kundi ang pagkabahinbahin. Tikang yana, mababahin in panimalay nga may lima nga mga sakop. Antulo kontra handuha, ug anduha kontra hantulo. Makontra ang mga amay han ira mga anak nga kalalakinan, ngan ang mga anak nga kalalakinan makontra han ira mga amay. Makontra ang mga eroy han ira mga anak nga kababayinan, ngan ang mga anak nga kababayinan makontra han ira mga eroy. Makontra ang ugangan nga kababayinan han ira umagad nga kababayinan, ngan ang umagad nga kababayinan makontra han ira ugangan nga kababayinan.
Nagsiring liwat he Jesus ngadtuhan mga tao.
Kung nakita ka mo hindampo nga tika nga katundan, nasiring ka mo dayon, mauran good ada, nga nauran mang good. Ngan kung naabat ka mo nga nahangin ang timog, nasiring ka mo, magmamapaso ada, nga nagmamapaso mang good. Mga saling kapaw, nakita la ka mo hantunang nga hanlangit, nga nababaro ka mo han panahon, kay anuman nga diri ka mo nakakahubad han kahulugan hiniya na nga panahon. Kay ano nga diri man kamo magtirutimbang kun ano an angay buhaton? Kun igsumbong kahin usa ka tawo ngan dadon ka hukmanan, talinguha a pakighusay haiya samtang aada pa kamo hadalan. Base diri kadanason niya hatubangan han maghurokom. Ngan itubyan ka han maghurokom ngadto han pulis. Ngan prisohon ka han pulis. Susumatan ko kamo, diri ka makakagawas didto. Tubtob nga kabaydan mo an multa han katapusan mo nga sentabo.
Lucas Kapitulo 13. Hito nga panahon may mga tawo didto nga nagsumat kan Hesus hiunonghan mga taga Galilea nga ginpamatay ni Pilato samtang nagahalad hirangad tuhan Dios. Nagbaton he Hesus sa ira.
Tungod nga pinanmatay ini nga mga taga Galilea hinsugad nga paagi, naguhunahuna ba kamo nga nagpapamatud ini nga mas makasasala hirakay han ibang mga taga Galilea? Diri. Susumatan ko kamo nga kung diri kamo bumayahan iyo mga sala, mapatay kamo nga tanan sugad haira. Ano man ang hiunong han 18 nga nagkamatay hasilo, han kadat ugi haira han lantawan. Naguhunahuna ba kamo nga nagpapamatud ini nga mas makasasala hira kay han ibang mga tawo nga naguukoy sa Jerusalem? Diri. Susumatan ko kamo nga kun diri kamo bumayahan iyo mga sala, mapatay kamo nga tanan sugad ha ira.
Ngan nagsumat ha ira hi Jesus hininga pananglitan.
May hadto sa katawo nga may kahoy nga igos nga naturok ha iya uma. Nakadtuyahin pamiling han bunga kundi waray makaagi. Sanglit ginsiring niyan iya magbarantay han tanaman. Kita adaw tulo na katuigan akong pagbinlegbalik nganhi, pangitahin bunga ini nga igos, kundi waray ko hinaagian, gabay pudlon ini nga kahoy, kay kanugon lahan katambukan tuna, kundi binmaton ang magbarantay, ayaw la pagpudla, pahago sa taanay hin usa katuig, lilibuton ko hin pag-ukab ngan bubutangan ko hin abuno, manggad nala bumunga han sunod nga tuig, kay kundiri pa, amo na in pagpudla naton.
Usa ka adlaw nga iparahway, nagtutuhi Jesus didtuhin usa nga sinaguga. Nakadtuin usa nga babae nga may maraot nga espiritu ngan 18 na katuig ang iya kasakit. Nakaob na gudhiya, ngan makuri na gudhiya makatadong. Hanpaghikiti ha iyan Jesus, ginsiring hiya.
Babae, talwas kanahan imo sakit.
Idinoon ni Jesus ang iya mga kamot ha iya. Nga nakatadong hiya dayon nga nagdayaw iyahan Dios. Nasinan opisyal ang sinaguga nga nagtambal hi Jesus sa adlaw nga iparahuway, sanglit nagsiring hiya ha mga tao.
May unong kaadlaw diin kinahanglan magtrabaho kita, sanglit pakani kamuhin pagpatambal di dahito nga mga adlaw, kundi diri ha adlaw nga iparahuway.
Ginbaton hiyahan Ginoo hin pagsiring.
Mga saling kapaw kamo, bisan hinuha iyo maghuhubad han iya baka o asno, tikang haturubungan han hayop. Ngan dadadon ini ngad tuhagawasin pagpainom haadlaw nga iparahuway. Yana, iiniintulin ni Abraham nga gingapos ni Satanas sulod din 18 na katuig. Diri ba hiya huhubaran han iya mga gapos haadlaw nga iparahuway?
Tungod hini nga iya baton, naawod ang mga kaaway ni Jesus. Samtang ang ngatanan nga mga tao nalipay tungod ang ngatanan nga orusahon nga mga butang nga iya ginbuhat. Nagpakiana he Jesus.
Ano ang akon itatanding han ginhadian han Diyos? Sugad inihin usa nga lisuhin mustasa, nga gingkuhain usa katawo ngan igintanom ha iya uma. Tinmobo ang tanom, ngan nahimo nga kahoy, ngan ginsalagan han mga tamsi ang mga sanga hini nga kahoy.
Nagpakiana liwat he Jesus.
Ano ang akon itatanding han ginhadian han Diyos? Sugad inihin patubo nga kinukuhain usa nga babayi, ngan isinasakot hin usa katakos nga harina, tubtubhan pagtubo han bugos nga minasa.
Naglata si Jesus sa mga bungtong ngan mga baryo, ngan nagtutdo samtang tipakadtuhiya ha Jerusalem, may nagpakiana ha iya.
Tinuod ba nga guti ay laan matatalwas?
Ginbaton hira ni Jesus.
Talinguhaan niyo hin pagsuludhan haligot nga porta, kay susumatan ko kamo. Nga damo in karuyag sumulod, kundi diri makakahimo. Matok daw ang agaron han balay, ngan sasadhan ang porta. Ngan kung tumok daw kamu hagawas, ngan magtikang hin pagtuktok ha porta, nga masering, abrihi kami! Mabaton hiya, diri ako maaram kundi in kamu tikang. Unina, mabaton kamu, nagsasaro nga ni kita, nga nagtuddo ka nga ni didtuhan amon bungto. Masering liwat hiya, diri gud ako maaram kundi in kamu tikang. Iwas kamu ha akon, kamo nga tanan nga maghuka nga mga tao. Mananangis ngan manliligot kamuhan iyo mga ngipon. Kon kumita na kamo didtuhan ginhadian han Dios kanda Abraham, Isaak ug Jacob, ngan han nga tanan nga mga manaragna, samtang ilinabog kamo hagawas. Maabot in mga tao tikang hasinirangan ug katundan, haamihanan ug timugan, ngan matang kahalamisa didtuhan ginhadian han Dios. Unina may mauuna nga nauurhiya na, ngan may mauurhi nga nauunaya na.
Ito nga ho nga takna kinmadto kan Jesus in mga Pariseo nga nagsiring ha iya.
Kinahanglan gumawas ka dinhi ngan kumadto ka ha ibang adapit, kay karuyag ni Herodes hin pagpatay ha imo.
Ginbaton hira ni Jesus.
Kadto na, sumati ito nga miro. Nagpapagawa ako hin mga yawa, ngan nananambal ako yana ug buwas. Ngan humanon ko ang akon buruhaton, han pag ikatulo ka adlaw. Kundi kinahanglan magpadayon ako han akon paglakat yana, buwas ngan sang buwas. Kay diri kun mahihimo nga mamatay in usa nga manaragna, labot din ni Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, Ginpamatay mo ang mga manaragna, ginbato mo ang mga magsarangyaw nga ginpadarahan Diyos ngan hihaimo. Makadamo na ako karuyag mag-agak han nga tanan mo nga mga tawo. Sugad gud hin ugang nga nagtitirog han iya mga piso, hailarom han iya mga pako, kundi diri ka man natugot ha akon. Yan ababayaan na ang imo templo. Susumatan ko ikaw, diri ka na makita ha akon tubtub nga magsiring ka. Dayawon han Diyos, hiyangan na kanhiangaran han Ginoo.
Lucas Kapitulo 14. Usa ka adlaw nga iparahuway, kinmadtuhe Jesus sin pagkaon habalayhin usa nga tinahod nga Pariseo, ngan gininawiyahan mga tawo. Din maupkan Jesus in tawo nga nanhuhubag ang mga bitiis ngan mga butkon, ngan nagyakan he Jesus ngan nagpakianahan mga magturduhan balaod nganhan mga Pariseo.
Natukot ba ang aton balaod hin pagtambal haadlaw nga iparahuway?
Kundi waray hirap pag-aringasa, kinaptan ni Jesus ang tao, gintambal ngan ginpalakat hiya, ngan nagsiring hiya haira.
Kun may adaneyo anak o baka nga mahinabuhin kahulog ngadtuhin atabay haadlaw nga iparahuway, diri ba niyo kukuhaon dayon hitungahaw nga adlaw nga iparahuway?
Kundi waray hirap makabaton haiya hiunong hini. Hinkitan ni Jesus nga an mga dinapit nagpipilihan gimaupay nga mga lingkuran, sanglit igin sumat niya ini nga pananglitan haira nga tanan.
Kun dapiton kamungadtuhin kumbitihin pagkasal, ayaw paglingkod didtuhan siyahan o gimamaupay nga lingkuran. Bangin may gindapit nga mas dungganan pa kay haimo, ngan masaring haimo ang nagdapit haiyo nga duha, asay hiya palingkurahin nga lingkuran. Niyan maawod ka ngan malingkod ka didtohan giuubosi nga lingkuran. Logod kun dapiton ka kadtungan lingkod ha giuubosi nga lingkuran. Base kun dumaop ang nagdapit haimo ngan sigmon ka, sangkay balhin ngadtohan siyahan og gimamaupay nga lingkuran. Mapapasidunggan ka hiniha atubangan han nga tanan nga mga dinapit. Kay adto nagpapadako han iya kalugaringon pauobson, ngan adto magpaubos han iya kalugaringon padadakuon.
Ngan ginsiring ni Jesus ang tagbalay.
Kun mananagtawo ka, ayaw asay pagdapita ang imo kasangkayan, o imo kabugtuan, o imo kaurupdan, o imo riko nga mga kahigrani. Kay bubulson kanira hin pagdapita, ngan didahini, mababaydan kahan imo ginbuhat. Kundi, kun mananagtawo ka, asay lugod dapita ang mga kablas, ang mga lulid, ang mga piay, ngan ang mga buta. Ngan magmamalipayon ka, kay diri man hira makakabalo sa imo. Babaluson kahan Diyos kung mabanhaw na ang mga magupay nga mga tao.
Nakabatihin ni inusahan mga nalingkod halamesa nga nagsiring kan Jesus.
Pagkapalaran hadton mga malingkod hakumbiti, didto han ginadian han Diyos.
Nagsiring Jesus haiya.
May adahad to tao nga nagdapit hindamo nga mga tao ngadtuhan iya dako nga kumbiti. Hatak na nga andam na ang kumbiti. Ginsugo niyan iya surugoon hinpagsumatan iya mga gindapit nga mapakadto na. Kay andam na an nga tanan. Kundi nagsunod-sunod hira nga tanan hinpamaribad. Nagsiring hasurugoon ang siyahan. Nakapalit ako hintuna ngan kinahanglan kadtuon nga kitaong kuanay. Pasayloan nala ako. Nagsiring an ikaduha. Nakapalit ako hinlima kapadis nga baka. Ngan tikadto na ako kay sasarihan ko hinpaggamit. Pasayloan nala ako. Nagsiring inlain pa, bago pala ako nga nakaasawa. Ngan tungod hini, diri ako makakakadto. Inmuli ang surugoon ngan igin sumat ini nga tanan haiya agaron. Duro ang kapungot han agaron han balay, ngan nagsiring haiya surugoon. Dali, pakadto ha kadalanan ngan mga aragian han bungto, ngan dadangan hi ang mga kablas, mga lulid, mga buta, ngan mga piay. Waray pag-iha nagsiring ang surugoon. Natuman na ang imusugo, kundi may mga tarangkaan pa. Sanglit nagsiring ang agaron haiya surugoon, kadto na kadalanan ngan mga argian hagawasan bungto, ngan pakanhi agod ang mga tao, base mapuno ang akon balay. Susumatan ko kamu nga tanan, nga waray hadton mga dinapit makakatilawhan akon panagtawo.
Binmunyog kan Jesus indamugod nga mga tao, inatubang hiran ni Jesus ngan signon.
Diri may himo nga akon tinunan ang bisan hino nga mapakadiha akon. Labot kon an iya pagigugmaha akon, labaw pahan iya pagigugmahan iya mga kaganak, iya asawa, iya mga anak, iya kabugtuan, nganahan iya kalugaringon man. Diri may himo nga akon tinunan ang bisan hino nga diri magpasan han iya kalugaringon nga cross, ngan sumunod ha akon. Kung may adaha iyo na kahunahunahin pagtindog hinlantawan, naling ko diya anay, paiinuinuhon niya kung piraan magagasto, basi makita niya kung may igo ba niya nga kwarta nga iguhuman hanlantawan. Kay kung diri sugarun hini, diri niya mauhuman ang lantawan, katapos niya igpahimutang ang patukuran. Ngan pagtitinawaan hiyahan nga tanan nga makita hini nga kasugaran. Masiring hira, maupay la ini nga tawhin pagtikang, diri ngay an maaram hin paghuman. Kung nagawasin pakigaway in usang hadi nga may napulo kayukot nga mga sundalo, kontra hin ibang hadi nga may 20 kayukot nga mga sundalo, malingkod hiya anay, ngan titirtimbangon niya kung may adana hiya kapas hin pakigaway hadto nga hadi. Kay kun waray, kinahanglan magpadarahya hin mga tinapuran hin pakigkita han panguntra nga hadi. Base samtang hirayo pa hiya, magsarabot na lahin paagi nga mahusay og malinawon. Haamong ak paagi.
Gintapos ni Jesus.
Waray ha iyo may himo nga akon tinunan gawas kun isalikway niya ang nga tanan nga iya mga butang. Maupay an asin, kundi kun magmatabang na, waray nagud paagi nga mahibalik an iya kapag-ad. Diri na ini maupay para hatuna o magamit para hin pag-abuno. Gabay nala ilabog. Sanglit, pamati ka mo kun may niyo mga durunggan.
Lucas Kapitulo 15. Usa ka panahon, hinmiranihin pamati kan Jesus indamo nga mga parasukot hinbuhis ngan mga makasasala. Nagtikang pagmurutob ang mga Pariseo ngan an mga magturutduhan balaod.
Nakarawat man ini nga tawohin mga makasasala ngan nakikigsaro pa nga ni Haira.
Sanglit ginsumatan hira ni Jesus hininga pananglitan.
Pananglit usaha iyo may usa ka gatos nga karnero ngan mawarain usaha ira. Ano man aniya bubuhaton? Binabayaan niya ang 99 dito ang panibsiban, nga nalakat iya hinpamiling han nawara. Tubtub nga iya inihiagian. Kung hiagian na ini niya, malipayon na hiya, nga papas anon ini niya. Nga dadadun hinpag-uli nga tuha ira. Niyan, iya dadapitun ang iya kasangkayan nga mga kahigrani, nga sisigun niya, pagsaurog kita, malipayon ako hindoro nga hinagian ko ang ako nawara nga karniro. Haamo nga paagi, susumatan ko kamo. Mas dako ang kalipay halangit tungod din usang nga nagbabasol nga makasasala, kay hin 99 nga magtadong nga diri nagkikinahanglan hin pagbasol. Pananglit na wadan in babayi hin usahan iya na pulo nga mga kwarta nga sensilyo. Ano man ang iya sadang buhaton? Nadagkot iya hin suga. Sisiligan niyan iya balay, ngan pinanginginano god ang nga tanan nga dapit. Tubtob nga hiagyan niyan usang nga kwarta nga sensilyo. Kon iya hiagian, tatawagon niya ang iya kasangkayan ngan mga kahigrani, ngan sisigun niya, malipayon ako hindoro nga hinagian ko ang akon nawara nga kwarta. Pagsaurog kita, haamo nga paagi, susumatan ko kamo, nalilipay ang mga anghel han Diyos, tungo din usang nga makasasala nga nabayan na hansala.
Nagpadayon ni Jesus hinpagsiring.
May hadto sa katao nga may adaduha nga anak nga lalaki. Nagsiring haiya an manghod, tatay, tagi na ako yanahan akon malon han mga hiagi. Sanglit, ginbahin han tao an iya mga hiagi, ngan ihatag ngadtuhan duhan niya nga anak. Paghagos impira ka adlaw, iginbaligyahan manghod an iya bahin, ngan binmayahan ira panimalay daraan kwarta. Kinmadtuyahin hirayo nga tuna, din iya ginkaragan an iya kwarta hin waray pulos nga kinabuhi. Gingasto niya an nga tanan nga iya dara. Din moroy nga inmabot inda ko nga gutom didto hadto nga dapit, nga nawarayan hiya bisan ano. Sanglit, kinmadtuyahin pagtrabaho didto hin usahan mga tuminongnong hadto nga tuna, nga ginsugo hiya ngadto ha uma, para hin pagmangnuhin kababuyan. Karuyag unta niya hin pagkaon han itinutubong han kababuyan, kundi waray man nahatag ha iya hin anuman nga pagkaon. Hakatapusan, nakapanmurubot hiya nga nagsiring. Patakas in pagkaon ang nga tanan nga surugo ni tatay, ngan hahani ako dinhi nga haros mamatay na hingutom. Mabangon ako ngan makadtuhan akong tatay ngan masiring. Tatay, nakasala ako han Diyos ngan haimo. Diri na ako takos nga isipon pa nga imo anak. Isipan nala ako nga usahan imo mga surugoon. Sanglit binmuhat hiya ngan linmakat paguli ngadtuhan amay niya. Hirayo pahiyahan balay nga hingkit anhiyahan iya amay. Inalpaninda ako nga kaluoy an iya tatay, nga nagdalagan hin pagtapuha iya, ngan gingakos ngan ginhadgan hiya. Ngan nagsiring ananak, tatay, nakasalakuhan Diyos ngan haimo. Sanglit diri na ako takos isipon pa nga imo anak. Kondi gintawag han amay an iya mga surugoon, ngan signon, dali kuhaan gimamaupaye nga panapton, ngan isulot ha iya. Sing-singi ngan sapato si hiya. Katapos, kuhaan ngan ihawa niyo ang pinatambok nga nating nga baka, ngan pagkumbiti kita. Kay patay na ini nga ako nanak, kundi yana buhi na hiya. Nawara hiya, kundi yana hinagian na hiya. Nga nagtikang hirap pagkalipay. Hito nga takna, nakadtoha umaan magurang nga anak. Han paguli na niya, han hirani ay nahiyahan balay, hinbatean niya ang tukar ngan sarayaw. Gintawag niya inusahan mga surugoon ngan nagpakianaha iya. Ano ini nga rugyaw? Nagbaton ang surugoon. Inmoli ang imo bugto ngan iginpaihaw ni imo tatay ang pinatambok nga nating baka. Kay inmuli hiya nga maupay ang lawas. Doro ang kapungot han magurang nga bugto. Sanglit wara hiya sumulod han balay. Ginmawas ang amay niya ngan ginhangyo nga sumulod hiya. Ginbaton niya hi iya tatay. Huna-huna adaw. Sulod hini nga mga katuigan, nagbudlay ako sugad hin uripon para haimo. Ngan waray gud ako sumupak han imo mga sugo bisan makausa. Ano in ginhatag nimo ha akon? Waray nga ni bisan naman lakanding nga igpapahalipay kuhan akon kasangkayan. Kondi ginkaragan hini nga imo anak an nga tanan mo nga hiagi. Hamaraot nga kinabuhi. Ngan haiya pag-uli, asay mo lugod gin ihawan han pinatambok nga nating baka. Nagbaton haiya an amay. Anak ko, dayuday ko ikaw nga kaupod dinhi, ngan imo an nga tanan nga akon mga butang. Kundi kinahanglan maglipay ngan magrayhak kita. Kay namatay ini nga imo bugto, kundi yana buhi na hiya. Nawara kundi yana hinagian na hiya.
Lucas Kapitulo 16. Nagsiring he Jesus sa iya mga tinunan.
May adahad to usa nga riko nga may adaniya tinapuran. Nasumatan ini nga riko nga tawo, naging kikinaragan lahan tinapuran ang kwartahan iya agarun. Sanglit igin patawag ini nga tinapuran ngan ginsiring. Ano ba ini nga akon himbabatian hiunong haimo? Hala, tuhayi daw ako han nga tanan nga akon igin tapod haimo. Kay diri ka na magiging tinapuran ko. Nagsiring haiya ngahaw ini nga tinapuran. Ta, kukuhaan na daw ako han akon agarun han akon pagkatinapuran. Ano daw ang sadang ko buhaton? Dere man ako mailubing paghurnal kay maluyahon ako. Ngan makaarawad in pakilimos. Yana, maaram ako kung ano ang akong bubuhaton. Base kung mawaray na ako trabaho, mamamayada ako kasangkayan nga makarawat ha akon hairap panimalay. Sanglit, igin patawag niya ang nga tanan nga nakautang han iya agaron. Ginsiring niya ang siyahan, pira ang imo na utang han akon agaron. Usa kagatos kabaril nga lana hin ulibo, nagbaton hiya. Nagsiring haiya ang tinapuran. Iya, iini ang imo resibo. Lingkod ngan liwata, ibutang nga 50 la kabaril. Nagpakiana ang tinapuran haalain nga nakautang. Ikaw, pira man ang imo na utang. Usa ka gatos kabakid nga trigo. Nagbaton hiya. Nagsiring haiya ang tinapuran. Iya, iini ang imo resibo. Lingkod ngan liwata, ibutang nga 80 la. Nagdayaw haiya ang agaron hininga diri tangkod nga tinapuran tungod an iya kamaaram. Kay an mga tao hininga kalibutan, labi pa kamaaram hin pagdumarahan ira mga buruhaton, kay han mga tao nga sakop ang kapawa.
Nga nagpadayon he Jesus hin pagsiring.
Sanglit susumatan ko kamo, gamit hin manggad nga kalibutanon hin pagkabig hin kasangkayan. Base kun maubos na an manggad, kakarauton kamo didto handayon nga urukyan. Adton kasasarigan hingudti nga butang, kasasarigan manliwat hindag ko nga mga butang. Adton diri tangkod hintalagudti nga butang, diri liwat tangkod ha mga dag ko nga butang. Sanglit kun diri kakasarigan hinpagdumara hinmanggad nga kalibutanon, oonan hun hinpagtapuri ha imo hinmatuod nga manggad. Ngan kun diri kakasarigan han mga butang hiniba, hinuman inmahatag ha imo han imo kalugaringon nga mga butang. Waray surugoon nga mauuripon hinduha nga agaron, kay mahinanabo nga iya pagdudumtan an usa, ngan paghihigugmaon niya ni kaduha. Magmamatinumanon hiya ha usa, ngan pagtatamayon niya ni kaduha. diri mayhimo nga dunganon in pagserbihan Dios ngan han kwarta.
Hinbatian han mga Pariseo iningatanan ngan gintinawaan lanira he Jesus kay makisalapihira. Nagsiring ni Jesus haira.
Amo kamo ang nagpapakamatadong haatubangan han mga tao, kundi maaram ang Diyos han iyo mga kasing-kasing. Kay ang giniisip nga mahal hinduruhan mga tao, waray lapulo sa atubangan han Diyos. Tubtublahan panahon ni Juan nga parabunyag, ang balaod ni Moises ngan ang mga sinurathan mga manaragna. Tekang hadto iginwawali na ang maupay nga sumat, hiunong han ginhadian han Diyos, nga nagpipirit hin pagsulod ang nga tanan. Kundi masarosayon pa ang pagpapasan langit ngan hantuna kay han pagkawarahan gigubuti aye nga bahin han balaod. Nakakasalahin panlibog ang hinuman nga lalaki nga nabulagan iya asawa, nga nangangasawahin ibang babaye. Nga nakakasalahin panlibog ang lalaki nga nangangasawahin binulagan nga babaye. May adahad to usa nga riko nga nagbabadohan gimamahali nga mga panapton, nga nagpapatakas ang iya mga bahandiha adlaw-adlaw. May ada manliwat usa nga makililimos nga Lazaro ang ngaran, nga lukop ang iya lawas hin mga katul. Agsobiyadadon ngadtuhan portahan riko, kay hingyap niya nga makakaon hiya, han mga natataktak nga pagkauntikang hanlamisahan riko, nadaob bisan ang mga ayam hin pagdilap han iya mga kaduntan. Namatay ang makililimos ngang gindarahan anghel ngadtuhan sapit ni Abraham, didtuhan kumbiti halangit. Namatay manliwat ang riko ngan iginlubong, ngan nahingad to hiya hadako nga kasakitan ha impyerno. Paghangad niya, hingkitan niya hi Abraham hirayo ha iya, ngan nasa pitilasaro ha iya. Sanglit ginmuli at hiya, amay nga Abraham, kaluuyigad ako. Ngan ipadara nga di hilasaro hin pagtunlubhan iya tudlo ha tubig, basi pahagkutan ang akon dila, kay ginsasakit ako didahining nga kalayo. Kundi nagsiring hi Abraham, panumdum anak ko, ngahan buhi ka pa, nahiagom ka nahan nga tanan nga magupay nga mga butang. Samtang hi Lazaro, nahiagom lahan nga tanan nga magraot. Kundi yan na, nagpapahimulos na iyahan mga kalipayan didi. Samtang aada ka kasakitan. Labot lah ito nga tanan, may hiluag nga wada habot nga naton. Sanglit, diri makakahimo nga ang karuyag tumabok didi hin pagkadto ha iyo. Sugad man ang karuyag tumabok didtuhin pagkadihaamon. Nagsiring ang riko, amay, kun amo man ito, nakikimaluuya ko haimo nga suguon mo hi Lazaro, ngadto habalayhan akon amay. Diin may adako lima panga kabugtuan nga kalalakinan. Pakadto agad hiyahin pagpahimang no haira, basi diri liwatira mahingan hihini nga dapit han kasakitan. Nagsiring hi Abraham, aadto na hira Moises ngan an mga manaragna, nga magpapahimang no hanimo kabugtuan. Kinahanglan mamati hirahan ira igsisiring. Nagbaton ang riko, diri pa ito igo amay nga Abraham. Kundi kun may mabanhaw ngan kumadto ha ira, mabayagod hirahan ira mga sala. Kundi nagsiring hi Abraham, kun diri hira mamati kan Moises ngan han mga manaragna, diri hira malulukmay, bisan pa kun may mabanhaw tikang han mga minatay.
Lucas Kapitulo 17. Nagsiring he Jesus sa iya mga tinunan.
Mahina na bumanta in mga butang nga makakapasalahan tao, kundi kaero han tao nga magiging tinikangan han sala. Mauroopay pa ha iya kun higtanan iya liog hinda kung nga gilingan nga bato, ngan itunod hiya ngadto ha dagat, kay nga matinikangan hiya hin pakasalahin nga gudti ay nga kabataan. Pagbantay gud kamo, kun makasalaan imo bugto, sawaya hiya, ngan kun magbasol hiya, pasay lua. Kung makasalahiya ha imo makapituha usa ka adlaw, ngan hakada niya pakakasala, makadaha imo ngan masiring nga nagbabasol hiya, kinahanglan pasay luon mo hiya.
Nagsiring ha Ginoo ang mga apostol.
Dugangigad an amon pagtuo.
Nagbaton ang Ginoo.
Kung may niyo pagtuo nga sugad kadakuhin lisohin mustasa, makakasiring ka mo hininga kahoy nga sikamuro, magabot ka ngan mahitanom kahadagat, ngan masugot ito ha iyo. Pananglit usaha iyo may surugoon nga nag-aarado o nagmamangnuhin mga karnero. Kung naabot hiya tikang hauma, nasaring baka mo ha iya, dagmit ngan kaunaan imo pagkaon. Diri amo ito. Lugod, nasaring ka mo ha iya, andamaan akon panihapon. Kahuman, isulot an imo tapis ngan serbihi ako, samtang nakaon ako ngan nainom. Katapos ikaw naman an makaon ngan mainom. diri angay ang surugoon nga magpasalamat tungodan iya pagsugot, di ba? Amo man ito ha iyo. Kung ginbuhat na niyo ang nga tanan nga iginpabuhat ha iyo, masaring kamo. Mga surugoon la kami, gintuman la namo ng amon katungdanan.
Hanti pakadto he Jesus sa Jerusalem, nag-agiya ha pag-ultan han sa Maria o Galilea. Ti pakadto hiya hinusa nga baryo nga tapuon hiya hinapulo nga mga sanlahon. Tayaw la inihira, nagguli at hirahin pagsiring.
Jesus, agarun, kanuoy gani kami.
Hinkit an hira ni Jesus ngan ginsiring.
Kadto na, ngan pausisa kamu hang kapadian.
Nalinisan hira hanti pakadto palahira. Usaha ira han pakakita nga upay na hiya, binmalik nga nagdadayuhan Dios hindako nga tingog. Hinmapahiya hati ilan ni Jesus hinpagpasalamat ha iya. Usay iya nga Samaritano, nagyakan he Jesus.
Napulo man adto hira nga nagkalilininsan, hain naman ang siyam. Kay ano nga inilang nga diri din hianon ang binmalik hinpagpasalamat han Dios.
Ngan nagsiring he Jesus ha iya.
Buhat ngan lakat, an imo pagtuo amo ang nakaupay ha imo.
Nagpakianakan Jesus in pira nga mga Pariseo kung saan maabot ang ginhadian han Dios. Nagbaton hiya.
Diri maabot ang ginhadian han Dios sin paagi nga makikita. Waray masiring, kita a hahanina o aadto na. Kay aada sa kubniyo ang ginhadian han Dios.
Nga nagsiring hiya ha mga tinunan.
Maabot in panahon nga maungara kamo nga makakita kamo hinusahan mga adlaw han anakan tao. Kundi diri kamo makakakita hini. May adaha ira masering ha iyo, kita a adto didto, o kita a aadi didi. Kundi ayaw kamo pagkadtohin pamiling hito, sugad han kikidlat nga naidlap patabok-tabok han langit, tikang hausa nga bahin hini, ngadtuhan luyo. Amo man liwat ini ang pag-abot han anak han tao. Kundi kinahanglan mag-antos hiya anay, ngan igsalikway han mga tao hini nga panahon. Sugad an nahinabuhan panahon ninuwi. Amo man ang mahinanabo kun umabot na ang anak han tawo. Nagpadayon ang ngatanan hin pagpinangaon o pagininom. Nag-aragsawa ang kalalakinan o kababayinan. Ngadahan adlawan pagsulod ninuwihan arka. Ngan in mabot ang lunop. Nga amo ang nakamatay haira ngatanan. Masusugad liwat inihan panahon ni Lot. Nagpadayon ang ngatanan hin pagpinangaon o pagininom. Pagpinamalit ngan pagpinamaligya. Pagpinananom ngan pagpinanmalay. Haadlaw ang paggawas ni Lot ha Sodoma, inmuranhin kalayo ug aso pritikang halangit, nga amo an nakamatay ha ira nga tanan. Amo liwat ini an mahinanabo kun magpadayag na an anak han tawo. Hadto nga adlaw an aadto ha atopan iya balay, kinahanglan diri na lumusa din pagkuhan iya mga gramiton nga aadto ha sakobhan iya balay. Sugad man, kinahanglan diri na umuli ha balay an aadto ha uma. Hinumdumin niyo an asawa ni Lot. Ang nagtitinguha hinpagtalwasan iya kalugaringon nga kinabuhi, ini mawawara ha iya. Kundi atong kawadanhan iya kinabuhi, matatalwas. Susumatan ko kamo, hito nga gabi, makaturog in duha katao ha usang higdaan. Kukuhaon ang usangan ibibilin ang ikaduha. Magbubulig hinpaggiling in duha nga babayi, kukuhaon ang usangan ibibilin ang ikaduha.
Nagpakianaan mga tinunan ha iya.
Diin man Ginoo.
Nagbaton he Jesus.
Magtititirok ang mga agila kung hain ang patay nga lawas.
Lucas Kapitulo 18. Niyan nagsumathin pananglitan he Jesus ha iya mga tinunan hin pagtutdo ha ira nga kinahanglanon ang dayuday nga pagampo gandiri good magturaw.
May adahad to usa nga maghurukom hin usa nga bungto. Nga waray pagkahadlok han Dios ngan waray pagtahod han mga tawo ngan may adabalo nga babaye hitungahaw nga bungto nga nagkikinantuhin pakimaluoy ha iya buligi gad ako kontrahan akon kaaway hin maiha nga panahon ginpasibay-an la inihan maghurukom kundi hakatapusan nagsiring an maghurukom ha iya ngahaw bisan kun waray ako pagkahadlok han Dios o pagtahod han mga tawo kundi tungod kay nakakasamok man ha akon ini nga balo nga babaye tatalinguhaon ko nala nga katagan hiyahan iya katungod. Kay kundiri ko inisugaron, magbibinalikbalik hiyangan hingan bangin ako kaubusan ng pag-ilob, tungodan iya padayon nga pagbinalikbalik.
Nga nagpadayon ang Ginoo.
paghunahuna adaw an igin siring hadto nga maraot nga maghurukom. Niyan, kun maghukom ang Diyos diri bahiya maugupan iya kalugaringon nga mga tao nga nasang pita iya adlaw gabihin pakibulig? Maglalangan bahiyahin pagbulig haira? Susumatan ko kamo, maugup hiya haira, ngan bubuhaton ito dayon niya. Kundi kun bumalik na ang anak han tao, makakaagi bahiyahin pagtuod din hatuna?
Igin sumatliwat ni Jesus, ininga pananglitan ha mga tao nga natapod haira kalugaringon nga kamaupay, ngan nagtatamayan iba.
Kinmadto ha templo hin pagampo in duha ka tao, Pariseo an usa, ngan parasukot hin buhis an ikaduha. Tinmok daw ngan tayaw an Pariseo, ngan nagampo, nagpapasalamat ako haimo Diyos, nga diri ako halot, malimbong o malibog sugad han iba. Nagpapasalamat ako haimo, nga diri ako sugad hito nga parasukot hin buhis. Nagpupuasa ako duha ka adlaw kada simana, nga nahatag ako haimo han ikanapulo nga bahin han nga tanan kong hiagi. Kundi tinmok daw ang parasukot hin buhis, hirayo han iba, ngan waray nga ni humangad halangit, kundi nagpukpukhan iya dughan ngan nagsiring, O Diyos, kaluuyigad ako nga makasasala.
Ngan nagsiring Jesus.
Susumatan ko kamo, ang parasukot hin buhis, diri ang Pariseo ang ginisip nga matadong hatubangan ng Diyos. Han pag-uli niya, kay an magpahitaas han iya kalugaringon, pauubson, ngan an magpaubos, pahihitason.
May mga tao nga nagdarangat to kan Jesus han ira mga guti ay nga kabataan base pandungan hirahan iya mga kamot. Kundi hinkit an hirahan mga tinunan nga nasinaan nira tungod han ira ginbubuhat. Kundi gintawag ni Jesus an kabataan nga daha iya nga nagsiring.
Padaupaha akon an kabataan nga ayaw hirapag didi kay an ginhadian han Diyos para lahat tun sugad ha ira. Tigam ni ini. Andiri kumarawat han ginhadian han Diyos sugad hin bata. Diri good makakasulod han ginhadian.
Nagpakiana kan Jesus in usa nga pangulo nga Hudeo.
Maupay nga magturot do. Ano ang sadang kubuhaton base makakarawat ako handayon nya kinabuhi.
Nagpakiana man ni Jesus.
Kay ano hin pagtawga mo ha akon nga maupay? Waray iba nga maupay labot han Diyos. Maaram ka man han mga sugo. Diri ka man libog, diri ka magpatay. Diri ka mangawat, diri ka magbuwa, tahuron mo an imo mga kag-anak.
Nagbaton ang tao.
Gintuman ko na ini nga tanan nga mga sugo tikang pahanakon ka bata.
Hanpakabatin ni Jesus ini, nagsiring ni Jesus sa iya.
Kinahanglan buhaton mo in usapa nga butang. Ibaligyaan nga tanan mo nga hiagi, ngan ihatag an kwarta ha mga kablas, ngan makakaangkon ka hin mga manggad halangit. Katapos balik ngan sunod ha akon.
Kundi han pakabati niya hini, duro an iya kasubo, kay riko hiya hinduro. Hinkitan ni Jesus nga nagmabiduon hiya, nga nagsiring.
Kamakuri para hin riko nga mga tao hin pagsulod han ginhadian han Diyos. Labaw pa kamakuri para hin riko pagsulod han ginhadian han Diyos, kay hin kamilyo pagsuot hatanugan hin dagom.
Nagpakyanaan mga tao nga nagpakabati ha iya.
Kung amo ini, hinuman ngayon in matatalwas.
Nagbaton he Jesus.
Nahihimuhan Diyos ang diri nahihimuhan mga tao.
Ngan nagsiring hi Pedro.
Kita ah, ginbayaan na namon ang amon mga panimalay hapag sunod ha imo.
Nagsiring he Jesus sa ira.
Maupay, ngan susumatan ko kamo hini. Makarawat hinlabaw pakadamo hini nga panahon. Ngan dayon niya kinabuhi ha panahon nga ti arabot. Ang bisan hin o nga mabayahin puruyanan o asawa o kabugtuan o mga kag-anak, o mga anak tungod han ginhadian han Diyos.
Iginlain ni Jesus ang dosi nga mga tinunan ngan sigmun hira.
Pamati, tikadto kita ha Jerusalem, diin matutuman ang nga tanan nga igin surathan mga managna, mahitungod han anak han tao. Itutubyan hiya ha mga hintil nga magbibiaybiay ha iya, magyuyubit ngan maglulura ha iya, paglalatubon ngan pagpapatayon hiya nira, kundi mababanhaw hiya katuluka adlaw.
Kundi waray makasabot ang mga tinunan hinbisan usahini nga mga butang. Ang kahulugan ng mga pulong gintago haira, gan waray ira makasabot kung ano ang gininakan ni Jesus. Tikahirani na hi Jesus sa Jericho nga nakadahaligid handalan in usang abuta nga nalingkod hin pakilimos. Han pakabati niya han kadaman nga nalabay nagpakianahiya.
Ano ba ini?
Ginsumatan hiya nga nalabay kay Jesus nga taga Nazaret. Nagguli at hiya,
"Jesus, anak ni David, kaluuyigan ako."
Nasinahan hiya han mga tawo nga nag-uuna ngan ginpahilom hiya, kundi din mugang lugod hiya hinpagguliat,
"Anak ni David, kaluuyigan ako."
Sanglit inmukoy hi Jesus nga nagsugo nga dadun an buta nga dahi iya. Han pagdaop na han buta, nagpakena hi Jesus sa iya,
"Ano an imo karuyag nga buhaton ko haimo?"
Nagbaton hiya,
"Karuyag ko nga makakita na liwat ako."
Nga nagsiring hi Jesus hay iya,
"Makakakita ka na, an imo pagtuo amo an nakaupay haimo."
Nakakita hiya dayon, nagsunod hiya kan Jesus nga nagpasalamat han Dios. Han pakakita hini han kadaman, nagdayaw hirang atanan han Dios. Lucas Kapitulo 19. Nagpadayon hi Jesus pagsulod ha Jericho nga naglatas hiya han bungto. May dito rico nga labaw nga parasukot hin buhis nga Sakyo ang ngaran. Nagtinguha hiya hinpagkita kun hino hi Jesus, kundi habubuay hiya nga tawo, sanglit waray hiya makakita kan Jesus tungod handa mo nga mga tawo. Sanglit nagdalagan hiya hinpagunahan mga tawo nga nagsakay hinkahoy nga si Kumoro, base makakita hiya kan Jesus nga malabay. Hanpag-abot ni Jesus ngadto hito nga dapit, hin mga diya nga nagsiring kan Sakyo.
"Dagmit hinpaglusad Sakyo, kay kinahanglan humapit ako haimo balay, yan nga adlaw."
Nagdagmit si Sakyo hinpaglusad ngang gingkarawat niya nga malipayon hi Jesus. Nagtikang hinpagngurutob ang natanan nga nakakita hini,
"Simulod ini nga tawo sugad nga bisita habalayin makasala."
Tinmindog si Sakyo nga nagsiringhan Ginoo,
"Pamati, akon iahatag ang mga pobre ang katungahan akon manggad, ngan babaydang kuhin upat kapilo kung may nalimbungan ko nga bisan nino."
Nagsiring hi Jesus sa iya,
"In mabot ang katalwasan nga dahini nga balay yan nga adlaw, kay tulin man liwat ni Abraham ini nga tawo, kay kin man hi an anak han tawo hin pagbiling ang pagtalwasan mga nagkawawara."
Samtang nanmamati hini ang mga tawo, nagpadayon hi Jesus pagsumat ha ira hin pananglitan. Hirani na hiya yan ha Jerusalem nga naghunahunan mga tawo nga diri na maiha mapakitan ang ginhadian han Dios. Sanglit nagsiring hiya,
"May adahad to usa nga harang dun nga tawo nga kinmadto hahirayo nga tuna basi himuon nga hadi, ngan kahuman nakaunahuna himpag-uli liwat. Ug sa iya lumakat, gintawag anay niyan iya na pulong nga mga surugoon ngan gintagan ang tagsa irahin kwarta nga bulawan, ngan gintugon hira, igpatigayon niyo ini tubtubhan akon pagbalik, kundi dinmirigod ha iya ang iya mga taghimongto." Sanglit nagpalanat hirahin mga sinugo nga masiring, "Diri namong karuyag nga ini nga tawo ang maghadi haamon. Nahimog gihapon nga hadi adto nga harangdon nga tawo, ngan binmalik nga haw. Ginpasugoan niya dayon ang mga surugoon nga gintagan niya han kwarta nga umatubang haiya, base sabtan kung piraan ira na ganansya. In mabot ang siyahan nga nagsiring, "Agaron, nakaganansya ako hinapulo nga kwarta nga bulawan tikangan usa nga iginhatag mo haakon." Nagsiring hiya, "Maupay nga buhat, maupay ka nga surugoon. Itatapod ko haimo ang pagdumara hinapulo nga mga syudad, kay matinumanon ka han gudti nga mga butang." In mabot ang ikaduha nga surugoon nga nagsiring, "Agaron, nakaganansya ako hinlima nga kwarta nga bulawan tikangan usa nga iginhatag mo haakon." Nga nagsiring hiya haiya, "Itatapod ko haimo ang pagdumara hinlima nga mga syudad." In mabot inlain pa nga surugoon nga nagsiring, "Agaron, iinian imo kwarta nga bulawan. Ginputos ko inihin panyo. Nahadlok ako haimo kay makuri ka nga tawo. Kinukuha mo ang diri imo nga nag-aani ka hanwaray mo igtanom." Nagsiring hiya hini nga surugoon, "Maraot ka nga surugoon. Gagamiton ko ang imo kalugaringon nga mga pulong hinpagsirot haimo. Maaram ka man unta nga makuri ako nga tawo, nga nakuha ako handiri akon nga nag-aanihan waray ko igtanom. Niyan, kay ano nga waray mo lugod ibutang an akon kwarta habang ko? Pagbalik ko, makakarawat ko unta an kwarta upod na an patubo." Nga nagsiring hiya ha mga nagkakatok daw didto, "Kuha aha iya an kwarta nga bulawan, ngan ihataga surugoon nga may napulo nga kwarta." nagsiring hiraha iya. Agaron, may adana hiya na pulong akwarta. Nagbaton hiya, susumatan ko kamo, nga tatagan hinlabaw paan nga tanan nga may adana. Kundi kukuhaon ti kang haiya nga waray, bisan paan guti ay nga aada haiya. Niyan, mahitungod hini nga akon mga kaaway, nga waray maruyag nga maghadi ako haira, dadahirangan hi, ngan pamataya hiraha akon atubangan.
Nagsiring hini hi Jesus, ngan nagpadayon hiya ngadto ha Jerusalem, ngan naguna hiya haira. Han pagabot niya hirani ha Bitfahe og Bitania, habukid han mga ulibo, ginpauna niya induha nga mga tinunan. Upod ini nga mga tugon.
Kadto kamo ha baryo nga natatadong niyo. Pagsulod niyo, makikita niyo in ihinigot nga nati nga asno nga waray pakasaki. Hubara ito ngan dadangan hi. Kun may magpakianaha iyo, kay ano nga iyo man ito ginuhubaran. Sid nga hiya, ginkikinahanglan ini han agaron.
Nagkalakat ira nga nakita nira sugad gudhan iginsiring ni Jesus sa ira. Han ginuhuban na nira an nating asno nagpakianaha ira an mga tag-iya.
Kay ano nga iyo man ito ginuhubaran?
Nagbaton hira.
Ginkikinahanglan ini han agaron.
Ngan gintugwayan nira an nati ngadto kan Jesus. Niyan iginhapin nira an ira mga korugpus habungkog han hayop. Ngan gimbuligan nira he Jesus sin pagsakay. Han pagtipaunan niya, pinanmitad nira hadalan ang ira mga kurugpos. Han pagabot nira hirani a Jerusalem hadapit nga tipalugsong andalan habukid han mga ulibo, nagtikang ang kadaman han iya mga tinunan hin pagpasalamat ngan pagdayuhan Dios hin dagko nga mga tingog, tungod han nga tanan nga dagko nga mga butang ngan ira hin kit-an.
Dayawon han Dios an hadi nga makanwi hangaran han Ginoo. Kalinaw halangit, himaya sa Diyos hakaitasan.
Niyan, nagsiring kan Jesus in pira nga mga Pariseo tikang didahan kadam-an nga tao.
Magturot do, sawayaan imo mga tinunan nga diri hiram mag-inaringasa.
Nagbaton kay Jesus.
Susumatan ko kamo, kung maghilong nga ni Hira ang mga bato nga haw ang mangunguglian.
Hanhirani na ni Jesus ngan han pakakita niya han syudada ni Jerusalem, nagtangi siya ngan nagsiring.
Kung maaram kalayana, kung ano ang kinahanglan parhan kalinaw, kung diyana diri kahini makakakita. Maabot in panahon nga paglilibutan kahan imo mga kaaway, pag-uulangon ka, ngan susulungon ka nira hangatanan nga dapit. Uubuson kagod hin pagrub-an nira, ngan papatayon ang ngatanan nga mga tao hasakobhan imo mga pader. Papanason god ang ngatanan nga mga bato. Tungod kay waray ka makasabot han panahon, han pag-abot han Diyos in pagtalwas sa imo.
Sinmulod he Jesus ang templo nga nagtikang iyahin pagtabog han mga nanmamaligya nga nagsiring hiya haira.
Dahil surata kasuratan nga nagsiring ang Diyos, tatawgon nga balayhin pagampuan akon balay, kundi ginhimo niyo ito nga taguan hin mga kawatan.
Nagtutdu he Jesus sa templo adlaw-adlaw. Karuyag nga patayo niya han mga punuhan kapadian, han mga magturot duhan balaod, ngan han mga panguluhan mga tao. Kundi waray hiram makakaagihin higayon hin pagbuhatan ira karuyag, kay naawil pagpinamati ha iya an nga tanan nga mga tao nga dirigod nira karuyag hilikatan in bisan usa ka pulong. Lucas Kapitulo 20. Usa ka adlaw ha nagtutot duhe Jesus sa mga tao ha templo nga nagwawalihan maupay nga sumat, inmabot ang mga punuhan kapadian ngan an mga magturot duhan balaod, kaupudhan katigurangan, nga nagsiring ha iya.
Umati daw kami, ano an imo katungod, hin pagbuhat hini nga mga butang. Hino ang naghatag ha imo, hin katungod, hin pagbuhat hini.
Ginbaton hira ni Jesus.
Mapakian naman ako ha iyo, sumati daw ako. Tikang ba sa Diyos ang katungod ni Juan hin pagbunyag o tikang bahan mga tao?
Ira ini anay gintiro timbang hin pagsiring.
Ano man na to nagsisiring? Kung magsiring kita, tikang sa Diyos, masiring iya. Kaya naman nga wari ka mo tumuho kanuan. Kundi kung sumiring kita, tikang nga mga tao. Pagpapatuhong kita hini nga mga tao dini. Kaya nga ito ako dira, nga manarag na yuan.
Sanglit nagbaton hira.
Diri kayo maaram kung diin at tutikang.
Ngan nagbaton he Jesus, haira.
Sanglit, diri man ako magsusumat haiyo, kung ano nga katungod ang pagbuhat ko hini nga mga butang.
Ngan igin sumat ni Jesus ini nga pananglitan ngadtuhan mga tawo.
May usa ka tawo nga nagumahin urubasan. Ginpaagsahan niya hin mga saop. Ngan kinmadtuha iba nga dapit hin maiha nga panahon. Pag-abot nahan panahon hin panguhan mga ubas, nagsugoy yahin uripon pagkadtuhan mga saop hin pagkarawatan iya bahin han mga ubas. Kundi gintubalhan mga saop an uripon, ngan ginpauli nga waray dara. Sanglit nagsugoy yahin lain nga uripon, kundi gintubal liwat ini, ginpakaaluhan pa, ngan ginpauli nga waray liwat dara. Niyan nagsugoy yahin ikatulong nga uripon, ginkastigo liwat ini han mga saop, ngan iginlabog hagawas. Nagsiring ang tag-iyahan urubasan, ano ba ang akon bubuhaton? Asay ko pakakadtuon ang akon kalugaringon nga hinigog mga anak, maaram ako nga tatahuron hiyanira. Kundi ang pakakitahan mga saop haiya, nagsarabot hira, amo ini ang anak ang tag-iya, pataya tahiya, ngan kita na ang tag-iyahan urubasan. Sanglit, iginlabog hiyanira hagawasan urubasan, ngan ginpatay hiya. Niyan, ano man ang bubuhaton han magtatag-iyahan urubasan hini nga mga saop?
Nagpakiana he Jesus.
Maabot hiya ngan pamamatayon adto nga mga tao, ngan itatapod an urubasan ha ibang nga mga saop.
Han pakabati hini han mga tao nagsiring hira.
Diri launta ini may nabu.
Gintutukan hira ni Jesus ngan ginpakianhan.
Ano man ngay an kahulugan hini nga bahin han kasuratan? An batungahaw nga igin sa likway han mga magtirindog nga waray gamit amo lugod an naginlabi ka importante nga bato. An nga tanan nga mahulog nga dahini nga bato magkakasasamad ngan mapipisa an kahulugan hini nga bato.
Didto hito manta nga dapit og hito nga takna nagtalinguwahin pagdakop kan Hesus an mga magturot duhan balaod ngan an mga punuhan kapadian kay nakasabot ira nga igin sumat niya ini nga mga pananglitan kontra ira kundi nahadlok irahan mga tawo. Sanglit nagbiling hirahan igo nga higayon. Ginhukipan nira inpira nga mga tawo nga mapasangin nga mga tangkod hira ngan ginsugo hirahin pagbitik kan Hesus pinaagihin mga pakiana base itubyan hiya nira ngadto hagahom ngan pagburutan han gobernador. Nagsiring kan Hesus ini nga mga espiya.
Magturot do, maaram kami nga matadong an imo mga pulong ngan pagturunan. Maaram kami nga diri ka nagtatagadhan kahimtang hintawo, kundi nagtututdo kahan kamatuuran mahitungodhan kaburutunhan Diyos para hantawo. Sumati daw kami, supak ba haatun balaod ang pagbayad tahin buhis han imperador haruma o diri?
Kundi nahisabtan ni Jesus ang irabitik ngan ginsiring hira.
Pakitaa daw ako niyo hinkwarta nga salapi. Kanay man ini bayhon og ngaran nga anhini nga kwarta.
Kanan, imperador.
Nagbaton hira. Sanglit nagsiring he Jesus.
Kon amo ito, ibayad ha imperador an kanan imperador, ngan ibayad man sa Diyos an kanan Diyos.
Waray gudira makabitik ha iya hinbisan ano ha atubangan han mga tao, sanglit hinmilom na lahira, nga nahipausa hirahan iya baton. Din maup kan Jesus inpira nga mga saduseyo, amo inihira an nasiring nga waray na pagkabanhaw, nagpakiana hira ha iya.
Magturot do, nagsurat himo si sininga balaod para haamon. Kung mamamatay no sa nga lalaki ngan mahibilin ang asawa nga waray mga anak, kinahanglan asawahon at iabugto nga lalaki ang nabalo, base mag-anak hira para han namatay. Niyan, may adahad to pito nga magburugto nga kalalakinan. Nang asawan gimamagurangi, ngan namatay nga waray anak. Ngan pinangasawa han sunod nga manghud ang nabalo nga babayi. Ngan niyan han ikatulong nga manghud. Among gihapon ang nahinabo hanga tanan nga pito. Nagkamatay hira nga waray anak. Hakatapusan namatay ang babayi. Niyan hadlaw kun mabanaw na ang mga minatay. Kanay man hiya asawa. Kaya ang pito nga magburugto nang asawa man haiya.
Nagbaton ni Jesus haira.
Nag-aasawa ang kalalakinan ngan kababayinan hini nga panahon, kundi ang kalalakinan ngan kababayinan nga takusin pagkabanhaw ha mga minatay, ngan pag-ukoy ha panahon nga tiarabot diri na mag-aasawa. Sugad hirahin mga anghel ngan diri na mapatay, mga anak hirahan Diyos kay nabanhaw na hira. Ngan nagpamatuod hi Moises hindayag nga may pagkabanhaw ang mga minatay. didahan sinurat nga nagsaysay mahitungod han naglalaga nga tanom. Naghinabi hiya hiunong han Ginoo nga amo ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaak, ngan Diyos ni Jacob. Karuyag signon hini nga Diyos hiya han mga buhi, dirihan mga minatay. Kay ha iya buhi an nga tanan.
Nagyakan impira nga mga magturutduhan balaod.
Maupay nga pagkabaton, magturutdo.
Nganwaray na hiram mga hasin pagpakianaha iya hinbisan ano, nagsiring he Jesus sa ira.
Oonan hunin pakasiring nira nga magigintulin ni David an Mesiyas. Kay nasiring man hi David ngahaw, habasahan han mga salmo, nagsiring an Ginoo ngadtohan akon Ginoo, lingkod didiha akon tuo, tubtob nga ibutang ko an imo mga kaaway nga taramakan ha ilaromhan imo mga tiil. Gintawag hiya nga Ginoo ni David. Sanglit, uunan hun nga magintulin ni David an Mesiyas.
Samtang nanmamati kan Jesus ang ngatanan nga mga tao, nagsiring hiya iya mga tinunan.
Pagbantay kamo han mga magturutduhan balaod, nga karuyag nagsuduy-suduy nga higlaban ira mga panapton. Ngan karuyag nga paghatagan hira hin katalahuran didto ha mga tabuan. Napili hirahan linain nga mga lingkuran ha mga sinagoga, ngan han giuupayin nga mga dapit ha mga kumbiti. Nasingabot hirahan mga balo nga kababayinan, ngan gintitikasan inihirahan ira mga hiagi. Ngan katapos, napasangilhin pamatbat hin higlabang nga mga pangadiun, labi kadako an sirot nga iahatag ha ira.
Lucas Kapitulo 21. An nga tanan siniplatan ni Jesus, ngang kinmita hiya nga an mga riko naghulugan ira mga hala didtuhan surudlan ha templo. Hinkitan liwat niya in kablas nga balo nga babae nga naghulog hinduhala nga sinsilyo nga kwarta nga bronse. Nagsiring ni Jesus.
Susumatan ko kamo, nga laro labaw ang ginhatag hini nga kablas nga balo kay haira nga tanan. Kay naghalad an ibahan sobra lahan ira karikuhan, kundi hiya, bisan kung kabla siya, naghataghan nga tanan nga iya kinabubuhian.
Naghiruhimang raw in pirahan mga tinunan, hiunuhan pagkatahuman templo, nga rinayan dayanan hinhamili nga mga bato, nganhan mga halad nga tuhan Dios. Nagsiring he Jesus.
Mahitungod hini nga tanan nga mga butang nga iyo nakikita, maabot in panahon nga waray nga ni bisan usa nga bato dinhi nga mahibibilin didahan iya hinmumutangan. Titimpagon ini nga tanan.
Nagpakianahira.
Magturot do, sano man ini may nanabo? Ngan anuman ang mga tigaman nga magpapasabot haamon nga maabot na ang panahon nga ini nga tanan matutuman?
Nagsiring he Jesus.
Pagbantay, ngan ayaw kamu palimbong, kay damo in maabot ngan masiring haakon ngaran. Ako amuhi Kristo, ngan in mabot na ang panahon, kundi ayaw kamu pagsunod haira. Ayaw kahadlok kun bumati kamu hin mga aragway ngan mga kasamukan, kinahanglan mahinabuanay insugan nga mga butang, kundi diribuot sigmon nga hirani na ang katapusan.
Nagpadayon niya hin pagsiring.
Mag-aaro-araway ang mga nasod ngan magigipasulong-sulong ang mga ginhadian. Magkakaada magpakalilisang nga mga linog, mga kagutom ngan mga piste ha magkalain-lain nga mga dapit. Magkakaada magpakaharadlok nga mga butang ngan dagko nga mga urusaw na kalangitan. Kundi hadiri pa man hihinabo ini nga tanan. Pagdadakpon ngan pagpapakurian kamo, igtutubyan kamo ngadto ha mga sinaguga ngan pagpriprisohon kamo. Pagdadadon kamo ha atubangan hin mga hadi ngan mga punuan tungod ha akon. Iyo inihigayon hin pagpasangyaw han maupay nga sumat. Padiguna nga daan an iyo mga hunahuna base diri kamo mabaraka kun uunanhon niyo hin pagpanalipod han iyo kalugaringon. Kay tatagan ko kamo hin mga pulong ngan kinaadman nga warayhan iyo mga kaaway makakabaton o makakariwahan iyo igyayakan. Igtutubyan kamo han iyo mga kag-anak, kabugtuan, kaurupdan ngan kasangkayan, papatayon ngani an ibaha iyo. Pagdudumtan kamo han nga tanan tungod haakon. Kundi waray mawawara bisan usang abukhan iyo mga ulo. Pagpadayon kamuhin kamakusog, kay hininga paagi matatalwasan iyo mga kinabuhi. Kung kitaon niyo nga ginlilibutan na ang Jerusalem hin kasundaluhan, hibabaruan niyo nga hirani na ang iya pagkapukan. Niyan kinahanglan kumalagay ngad to hakabukiran ang mga aad to hahudiya. Kinahanglan gumawas na han syudad ang aad to hasakub. Ngan kinahanglan diri na sumulod ha syudad ang aad to hahurun. kay amo na ini ang mga adlawhan pagkastigo base matuman ang ngatanan nga iginsiring ang kasuratan. Kamakaharadlok hadto nga mga adlaw parahan mga burod ngan mga eroy nga may ada mga minasusan. Maabot hini nga tuna in makarimadi mga kakurian ngan maabot hini nga mga tao ang kapungutan Diyos. Papatayon in pira pinaagihin espada ngan bibihagon ang ibangan igahalin ngadto hangatanan nga mga nasod. Ngan pagyayapakyapakan ang Jerusalem han mga hintil, tubtob nga matapos ang ira panahon han pagmanduhan mga hintil han Jerusalem. Magkakamayada mga urusahon nga tigaman han adlaw, han bulan ngan han mga bituon. Magtuturaw in bugos nga mga nasod hatuna, hakahadlok han dinaguhob han kadagatan ngan han mga humatol han mga balud. Manhihiraptay hinkahadlok ang mga tao samtang naguhulat hira kon ano ang mapaabot han bugos nga tuna, kay masimang haira mga agianan an mga kagamhanan hakahitasan. Katapos, mapakita na ang anak ang tao nga maabot didahin dampog, may gahom og himaya. Kon makakita na kamo nga mahinabu ini nga mga butang. Tindog ngan hangad, kay hirani na ang iyo katalwasan.
Ngan ginsumatan hiran ni Jesus, hininga pananglitan.
Hinumdumi ang kahoy nga igos ngan ang ngatanan nga iba nga mga kahoy. Kon hikit ang naniyo nga nananaringsing, maaram kamo nga hirani na ang panahon han kamapaso. Hasugad nga kaagi, kon kumita kamo nga nahinanabu na ini nga mga butang, hibaruin niyo nga tiarabot na ang ginhadian han Diyos. Tigam ni ini, mahinanabu ini nga tanan nga mga butang nga diri pamapatay ang nga tanan nga mga tao nga buhiya na. Nagpapapas pa ang langit nga nantuna, kundi magpapabilin ang akon mga pulong. Pagbantay kamo, ayaw itugot nga magpatakas kamo hin pagkinaon ngan pagininom, ngan magkinabaraka kamo hininga kinabuhi. Kay bangin kamo hikalitan kung umabot itong adlaw, kay maabot ini sugad hin bitik hangatanan nga mga tao habugos nga tuna. Pagbantay ngan dayuday pagampo kamo nga maangkon niyo ang kusog hin pag-ilog hininga tanan nga mga butang, nga mahinanabo, ngan pagtindog hatubangan han anak han tao.
Ginamit ni Jesus adto nga mga adlaw hin pagtutdo didto ha templo, nga hapagkagabi, naguwayahin pagpahuway didto ha bukid han mga olibo. Timprano pa hakada aga napakadto na ha templo ang ngatanan nga mga tao hin pamati ha iya. Lucas Kapitulo 22. Hiranin ang piyesta han tinapay nga waray patubo, nga ginangaranan nga paglabay. Ang mga punuhan kapadian ngan ang mga magturot duhan balaod na hadlukan mga tao, sanglit, nagtinguhay rahin pagbilinghin paagihin pagpatay kan Jesus. Ngan sinmulod hi Satanas kan Judas nga gintatawag nga Iskariote, usahan dusi nga mga tinunan. Sanglit, kinmadtuhiya nga nakighimang rawhan mga punuhan kapadian ngan han mga opisyal ang gwardiyahan templo kunuunan uniyahin pagtubyan kan Jesus sa ira. Nalipay ra nga nagsaad hin paghataga iya hin kwarta, inmuyon hi Huda sa ira, nga nagtikang hiya pamiling hin maupay nga higayon hin paglingo kan Jesus, nga diri hi babaruan han mga tao. Inmabutan adlaw nga igiihawhan nati nga mga karnero para han paglabay nga panihapon ha panahon ng piyesta han tinapay nga waray patubo. Ginsugo ni Jesus sira Pedro o Juan upod ini nga mga tugon.
Kadto ngan andaman niyo ang aton paglabay nga panihapon, basi mangaon kita.
Nagpakianahi ra ha iya.
Diin ang karuyag mo nga pagaandaman namon.
Nagsiring hiya.
Pamati, pagsulod niyo han syudad, matapu ha iyo in lalaki nga nagpapasan hintibod nga may tubig. Sundahiya ngadto han balay nga iya susudlan. Ngan sig nga ang tagbalay, napakiana ha imo ang magturot do kun hain ang kwarto nga kakaunan niya, han paglabay nga panihapon kaupudan iya mga tinunan. Ipapakita niya ha iyo indako nga kwarto ha igbaw nga sangkap na. Andaman niyo didto ang ngatanan.
Nagkalakatirangan irahin agian ang ngatanan sugadhan igin sumata ira ni Jesus ngang ginandam niira ang paglabay nga panihapon. Han pag-abot na hantak na, linmingkod he Jesus sa iya dapit halamesa upodhan mga apostoles. Nagsiring hiya haira.
Karuyag kugod hin pakigsaro ha iyo hininga paglabay nga panihapon ug sa ako magantos. Kay susumatan ko kamo, diri na ako makaon hinitubtog nga matuman ang kahulugan hinididto han ginadian han Diyos.
Ngan gingkuhan Jesus ang kupa, nagpasalamat sa Diyos nga nagsiring.
makuhaan niyo iningan pagbainbahin ha iyo ngahaw. Kay susumatan ko kamo nga diri na ako mainom hini nga bino tikang yana tubtubang pagabutan ginadian ng Diyos.
Ngan ginkuha ni ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, ginpinit-pinit ini ngan iginhatag haira nga nagsiring.
Amo inian akon lawas nga ihinahatag ha iyo. Buhata ini niyo nga hinumduman ha akon.
Hasugad man nga paagi, iginhatag niya haira ang kupa katapusan panihapon nga nagsiring.
Amo ini nga kupa ang bagong nga ginsaaran han Diyos, nga gintigamnan han akon dugo nga ginula para ha iyo. Kundi kita aanhi kaupod ko halamisa ang naglilingo ha akon, kay mapatay ang anak han tao sumalahang pagbuot han Diyos. Kundi kairo hito nga tao nga maglilingo ha akon.
Nga nagtikang hirahin pagiparupakiana kun hinuhaira ang magbubuhat ini. Nagtikang didahan mga tinunan inlantugi kun hinuhairan ang ikilalahon nga gilalabawi. Nagsiring Hehesus sa ira.
May gahom ang mga hadi hininga kalibutan hinpagbutan ira mga sakop. Ngan ginngangaranan ang mga pangulo nga mga sangkayhan mga tao. Kundi diri amo ini ang paagi ha iyo. Lugod ang gilalabawi ha iyo kinahanglan masugadan gimamanghuri. Ngan ang pangulo kinahanglan masugadan surugoon. Hen o ang laro labaw. Ang nalingkod bahin pagkaon o ang nagsisirbi ha iya. Ada ang nalingkod. Kundi kaupod ako niyo sugad hin usang ang nagsisirbi. Nagpabilin kamu upod ha akon hangatanan kong mga pag-antos. Ngan sugad nga gintagan akuhan akon amay hang katungod hin paghadi. Tatagan kuman kamuhan among ahaw nga katungod. Makaon ngan mainom kamuha akon lamisa didtohan akon ginhadian. Ngan malingkod kamuha mga trono hin paghukomhan dusi nga mga tribuhan Israel. Simon, Simon, pamati. Gintugutan hi Satanas hin pagsulay ha iyo nga tanan. So ganan paglainahin maguruma han trigo ngan han uhot. Kundi nagampo ako para ha imo, Simon. Nga diri ka mapakyasan imo pagtuo. Ngan kun mahibalik ka na ha akon, kinahanglan padig-unon mo ang imo kabugtuan.
Nagbaton hi Pedro.
Ginoo, andam ako hinpag-upod ha imo habilangguan, ngan hinpagpakamatay pa, upod ha imo.
Nagbaton hi Jesus.
Susumatan ko ikaw, Pedro. Diri matugawak ang manok yan ang agab itugtog nga magsiring kahin makatulong ngan diri ka nakilala ha akon.
Ngan nagsiring hi Jesus, ha ira.
Han pagsugo ako ha iyo hadto nga waray pitaka, supot nga surudlan hin limos, o sandalyas, nagkulang baka mo hin bisan ano?
Waray.
Nagbaton hira, nagsiring hi Jesus.
Kundi kun hin o ha iyo nga may ada supot o surudlan hin limos, kinahanglan nga dadun niyo yana, ngan an waray espada, kinahanglan magbaligyahan iya bado ngan pumalit hin usa, kay susumatan ko kamuhini. Kinahanglan matuman ang kasuratan nga nasaring mahitungod ha akon. Igintampo hiyahan mga kriminal, kay natutuman na an naisurat mahitungod ha akon.
Nagsiring ang mga tinunan.
Kita, Ginoo, iiniinduha nga espada.
Igo na ito.
Nagbaton hiya, ginmawas si Jesus ang syudad ngan sugadan iya nahiaraan, kinmadto hiya habukidan mga olibo, ngan inmupod ha iya an iya mga tinunan. Han pagabot niya dito, nagsiring hiya haira.
Pagampo nga diri kamu masulay.
Ngan inmuroon han hiya haira hinkay rayo nga kanan usa kalabay hinbato, ngan linmuhod ngan nagampo.
Amay ko, kun imo pagbuot, kuha agad ini nga kupa ha akon, diri an akon kundi an imo pagbuot an matuman.
Pinmakita ha iya in usang anghel tikang halangit nga nagpakusog ha iya. Hadakugod nga kasakit, nagampuyahin hurhugot pa nga pangamuyo, an iya bala sugad nahin mga turuhin dugo nga natabigi sa tuna. Han pagbangon niya, tikang hapagampo, binmalik iya ngadtuhan iya mga tinunan, ngan iya hirahin agian nga nangangaturog na, nga rutay na tungudan ira kabiduon, nga nagsiring hiya haira.
Kay ano nga nangangaturog kamo, pagmata kamo, ngan pagampo nga diri kamo masulay.
Nagyayakan pa hi Jesus ang pag-abotin mga tao, nag-uuna ha ira hi Judas nga usahan dosi nga mga tinunan, ngan din maupiyakan Jesus in pagharok ha iya, kundi nagsiring hi Jesus.
Judas, lilinguon mo ba ang anak han tao pinaagin harok?
Pakasabotan mga tinunan nga kaupod ni Jesus han mahinanabo, nagsiring hira.
Ginoo, gagamiton na ba namon ang amon mga espada?
Ngan gintigbasan usaha Iran uripon han labaw nga padi ngan napalong an iya tuo nga talinga kundi nagsiring he Jesus.
Igo na ini.
Ginkamkam niya ang talingahan tawo ngan ginupay niya. Niyan ginsiring ni Jesus ang mga punhang kapadian ang mga opisyal ng guardian templo ngan ang katigurangan nga kinmadto pagdakop ha iya.
Kinman hiba kamo hin pagdakop ha akon nga daw sugad hin tikasan nga may mga espada ngan mga balbagman kamo. Kaupod man ako niyo adlaw-adlaw ha templo ngan waray kamo magtalinguha hin pagdakop ha akon. Kundi amo na ini ang iyo takna nga diin nagahadi na ang gahumhan kasisidman.
Gindakop ni Rahe Jesus ngan ginderahiya ngadtuhan balayhan labaw nga padi. Ngan inmantaw lahi Pedro hin pagsunod ha iya. May ginhari nga tapong habot nga han bungsaran ngan tinmampu hi Pedro han mga nagkakalingkod palibot han kalayo. Han paghikiti ha iya han usahan mga surugoon nga kababayinan nga tinmampu hiya hin paglingkod, tinutukan hiya niya ngan signun.
Kaupod liwat niya ini nga tao.
Kundi naglirong hi Pedro hin pagsiring.
Babayi, diri nga ni ako nakilala ha iya.
Waray pag-iha, hinkitan ni Pedro hin usa ka tawo ngan ginsiring.
Kausa kaliwat nira.
Kundi nagbaton ni Pedro.
Sangkay, dira ko kausa nira.
Ngan naglabayhin mga usa ka oras og may lain nga tawo nga nangusugin pagsiring.
Waray ruhaduha, upod ko din nga tawo ha iya, kita gagalilia liwat iya.
Kundi nagbaton ni Pedro.
Sangkay, dira ko maaram han imo ginyayakan.
Samtang nagyayakan pa hiya, tinmugaok dayon in usa nga manok. Linmingi ang Ginoo ngan tinmuto kan Pedro. Ngan nahinumdum mi Pedro han mga pulong ang Ginoo han iya pagsiring.
Diri pa matugaok ang manok yan ang agabi. Masiring ka na hin makatulong nga diri ka nakilala ha akon.
Ginmawas si Pedro nga nagtangis nga duro ang kabido. Ginyubitan ngang gintubal he Jesus ang mga tao nga nagbabantay ha iya. Gintahuban niran iya mga mata ngang ginpakianhan.
Hinuha! Hinuha nagsuntok kayo!
Ngandamo lang ang mga pagyubit ang ira ginyakan ha iya. Pagkaadlaw na, nagtirok ang katigurangan ng mga Hudeo ang mga punuhan kapadian ngan ang mga magturutuhan balaod ngan gindarahe Jesus ngadtuhan ira labaw ng hukmanan. Nagsiring hira.
Sumati kami! Amo ka ba ang Mesiyas?
Nagbaton hiya.
Diri kamo matuod ha akon kung pagsumatan ko kamo, ngan diri kamo mabaton kung magpakiana ako ha iyo. Kundi yana, malingkod na ang anak ang tao hatuuhan Diyos nga labi ka makagarahom.
Nagsiring hirangatanan.
Kung sugad, amo ka ba ang anak han Diyos?
Nagbaton hiya ha ira.
Kamo ang nasiring nga anak ako han Diyos.
Ngan nagsiring hira.
Waray na kita kinahanglan hin mga saksi. Nakabati na kita ngahawhan iyagud kalugaringon ng mga pulong.
Lucas Kapitulo 23. Binbuhatan bugos nga hugpo ngan gindarahe Jesus ngadto kan Pilato diin nagtikang hirahin pagsumbong ha iya.
Hindak pa namon ini nga tawo nga naglilimbong han amon mga tawo. Ginsiring hira nga diri hira magbayad hin mga buhis ngadto han emperador. Nga nagtugan hiya nga amo hiya an Kristo nga usa nga hadi.
Nagpakiana ha iya hi Pilato.
Amo ka ba an hadi han mga Hudiyo?
Ikaw ang nagyakan hito.
Nagbaton hi Jesus. Niyan ginsiring ni Pilato ang mga punuhang kapadian ngan an mga tawo.
Waray ako hinaagian nga pangatadungan hin pagsirot hini nga tawo.
Kundi nagpirit gudhirahin pagsiring.
Pinagihan iya pagtudto hiya ang tinikangan han kasamukan ng mga tawa bugos nga Hudeya. Inmuna hiya Galilea, ngayon naan inahiya.
Pakabati ni Pilato hini, nagpakianahiya.
Taga Galilea ba ini nga tao?
Paghibaro niya nga tikang he Jesus hadapit nga ginahadian ni Herodes, iginpadaran niya hiya ngadtukan Herodes nga nakatuliwat ha Jerusalem hadto nga panahon. Nalipay gud hi Herodes ang pakakita niya kan Jesus kay damo na an iya hinbatian hi uno ha iya ngan maiha na nga karuya gud hiya kumita kan Jesus. Naglalaom iya hin pagkita kan Jesus nga magbuhat hin milagro. Sanglit damo an iya pakianak kan Hesus, kundi waray magbaton Hesus bisan usa ka pulong. Dinmao pa atubangan ang mga punuhang kapadian ngan an mga magturot duhan balaod, ngan nagpasakahin makusog ng mga sumbong kontra kan Hesus. Ginyubitan he Hesus ni Herodes ngan han iya mga sundalo, ngan ginpakaaluhan hiya nira. Ginbistihan hiya nira hin kananhadi panapton, ngan iginbalik ng tukan Pilato. Had tumantang adlaw nagkasangka hira Herodes ug Pilato, magkontrahira hadto anay hanwaray pa ini mahinabo. Ginterok ni Pilato ang mga punuhan kapadian, ang mga pangulo, ngan ang mga tao, ngan ginsiring hira.
Gindara niyo ini nga tao nga nihakon, nga nagsiring kamo, nga ginlilipat-lipat niya ang mga tao. Yana, ginusisa kunahiyaha iyo atubangan, ngan waray ko hinagian nga sala, bisan usahan mga sumbong nga iyo iginpasaka kontra ha iya. Waray gihapon makaagihin sala ha iya bisan nga ni Herodes, kay iginbalik man hiya ha aton. Waray ginbuhat hininga tao nga angay sirutan han kamatayon. Sanglit ipalalatog kunalahiya ngan pagbubuhian.
Hakada piyestahan paglabay, nababatasan ni Pilato in pagbuhihin usa nga preso nga karuyag ng mga tao. Nagguliat ang bugos nga hugpo. Nga preso hi Barabas tungod hin karibok nga nahinabuha syudad, ngang tungod hin pagpatay. Karuyag ni Pilato nga buhian hi Jesus, sanglit gintawag liwat niya ang mga tao. Kundi nagguli at hira. Nagsiring haira hi Pilato hin ikatulo na.
Kundi ano nga sala ang iya na buhat? Waray ko hin agian nga anuman nga iya na buhat nga angay sirutan hin kamatayon. Ipalalatog ko na lahiya ngan pabubuhian.
Kundi din muroy lugodirahin pagtikadakuhan iragugliat nga kinahanglan igraysan ni Jesus sa krus. Nga nakatapusan tinubutan hira ni Pilato. Sanglit iginpahamtang ni Pilato kan Jesus ang sirut nga ira ginpangaro. Ginbuhian ni Pilato ang tawo nga ira kinaruyag ang napriso tungod din pagrebok ngan pakamatay ngan igintubyan he Jesus sa ira base buhato nira ang ira karuyag. Iging gawas nira he Jesus. Han paglakat na nira iging katapo nira in usa ka tawo nga Simon ang ngaran nga taga Sirene nga tisulod sa syudad ti kang Hauron. Gindakop hiya nira, igin papasan ha iya ang cross, ngan igin padara ha iya haluyo ni Jesus. Nagsunod ha iya in kadamaan ng mga tao, ngan upod ha ira in pira nga kababayinan, ngan nagtitinangis ngan nagngungoy-ngoy tungod ha iya, linmingi he Jesus sa ira ngan nagsiring.
Kababayinan han Jerusalem, ayaw kamu pagtangis tungod ha akon, kundi pagtangis lugod kamu tungod ha iyong ahaw, ngan tungodhan iyo mga anak. Kay maabot ang mga adlaw nga masiring ang mga tao, kapalaran ang kababayin an nga mga bawas. Nga waray mga anak, nga waray magpasuso. Amo ito ang panahon nga masiring ang kabukiran ang mga tao. Tabuni kami, nga nakapunturan, tagoa kami. Kay kung pagbuhaton insugad nga mga butang, kung hilaw pa ang kahoy, ano in mahinanabukon ugana ito?
Nagdaraliwatirahin duha nga mga kriminal nga papatayo nira upod kan Jesus. Han pag-abot nira hadapit nga gintatawag an klabera, didto iginraisang nira ha krus he Jesus, nga nanduha nga mga kriminal. An usa ha iya tuo, nga nan usa ha iya wala. Nagsiring he Jesus.
Amay ko, pasaylo a hera. Kay diri hera maaram han ira gibubuhat.
Ginbahin-bahin nira ang iya mga panapton pinaagihin ripa. Natindog dito ang mga tao nagkikinita samtang nagbibiay-biay ha iya ang mga pangulo nga Hudeyo.
Nagtalwas hiyahan iba, papagtalwas sa hiyahan iya kalugaringon. Kontinuod nga mo hiyahan Mesiyas nga ginpilihan Diyos.
Ginyubitan liwat hiyahan mga sundalo. Kinmadtuhira ha iya hin paghatag ha iya hin maaslom nga bino nga nagsiring.
talwasan imo kalugaringon, kung tinud manggod ni ikaw amuan hadi, han mga Hudiyo.
Iginsurat ini nga mga pulong haigbaw niya, amo ini an hadihan mga Hudiyo. Ginyubitan liwatiyahan usahan mga kriminal nga nabitay dito.
Diri ka ba amo an Mesiyas? Talwasaan imo kalugaringon, ngan talwasa kami.
Kundi ginsaway hiyahan usang kriminal.
Diri ka ba nahadlokan Dios? Ahani kita ginsirutan ni sugad nga sirot nga ihinatag haiya. Matadong ini nga sirot para aton. Kinakarawat kita ang angay nga sirot han aton ginbuhat. Kundi waray hiya ginbuhat nga maraot.
Nga nagsiring hiya kan Jesus.
Jesus! Hinumdumigan ako kung makanhi ka ng hadi.
Nagbaton he Jesus haiya.
Susumatan ko ikaw. Yan ang ahaw nga adlaw. Maupod ka. Haakon nga do ha para iso.
May mga alas 12 ang takna nga waray na pagsirakan adlaw. Nga nalukup hin kasirom ang bugos nga tuna tugtub ha alas 3 han kulot. Nga napikas ang biray han templo. Ginmuli at he Jesus sin makusog na tingog.
Amay ko, haimo mga kamot, itinutubyan ko ang akon, Espiritu.
Katapos pagyakan niya hini, nabunusan niya han iya kinabuhi. Hinkitan han kapitan han mga sundalo ang nahinabo, ngan gindayo niya ang Dios hin pasiring.
Matuod good nga maupay hiya nga tawo.
An mga tawo nga nagtiro kin pagtanaw hininga kiritaon kinmitahan na hinabo. Nangulihira nga nagpupukpukan ira mga dugan tungodan ira kabiduan. Natindugaan tao hin pagkita hininga mga butang an nga tanan nga kakilala ni Jesus upod an kababayinan nga nagsunod haiya tikang pahagalilea. Inmantaw lahirahin pagtindog basi makakitahira tikang hahirayo. May usa ka tawo nga Jose ang ngaran nga tikang Arimatea nga bungtuhan mga Hudeyo. Maupay ngan dungganan hiya nga tawo ngan nagpapaabot hiya han ginhadian han Dios. Bisan kun kaapi hiya han labaw nga hukmanan, waray hiya umuyon han ira larang og buhat. Kinmadto hiya kan Pilato ngan ginaron niya ang lawas ni Jesus. Ngan gintanggal ang lawas, ginputosin dugnit nga lino ngan ibinutang halugnganan nga inuka babato, usa nga lugnganan nga waray pagod gamita. Adlaw adto ha pagandam ngan bispiras nahan adlaw nga iparahuway. Binmunyo kan Jose ang kababayinan nga nagsinunod kan Jesus tikang pahagalilea, ngan nakakitahan lugnganan, ngan kung ginunanuhin pagbutanghan lawas ni Jesus dito, niyan nangulihira nga nagandamhin mga pahamot ngan mga ediryo gan ialawas. Pinmahuwahira ha adlaw nga iparhuway sumalahan suguhan balaod. Lucas Kapitulo 24. Maagahong pagunhan Domingo, kinmadto na halubnganan ang kababayinan daraan mga pahamot nga ira ginandam. Hinkitan nira nga nakadto na haligid ang bato nga igintaklubhan purta han lubnganan. Sanglit sinmulod hira, kundi waray nira hiagii ang lawas ang Ginoong Jesus. Samtang natin dughira dito nga nagugupong mahitungo dini, tinmindog dayon tupad haira in duha nga kalalakinan nga magsilaw ang mga panapton. Tugubhin kahadlok yin mukbuhatuna ang kababayinan, samtang ginsiring hirahan kalalakinan.
Kay ano maging bibiling niyo ang buhi dinhihan mga minatay? Waray na hiya dinhi, nabanhaw na hiya. Panong dumaan igin siring niya haiyo han nakadtupahiya ha Galilea? Kinahanglan itubyan ang anak han tao ngadtuhan mga makasasala. Igray sa nga krus, ngan mabanhaw ha ikatulo kaadlaw.
Niyan nahinumdum ang kababayinan han iya mga pulong. Inmulihira tikang hanlubnganan, ngan igin sumat iningatanan nga mga butang ngadtuhan unsi nga mga tinunan ngan han iba pa. Ang kababayinan amo hira Maria Magdalena, Juana, og Maria nga eroy ni Santiago. Hira nga nan iba pa nga kababayinan nga kaupo nira nagsumat han mga apostoles hininga mga butang. Kundi nagunahunan mga apostoles nga kalurungan laan igin siringhang kababayinan nga waray tumuod haira. kundi binmuha ti Pedro nga nagdalagan nga duhalugnganan. Inmubuhiyahin paghiling. Ngan hinkita niya ang lino nga mga dugnit ngan waray na iba nga iya hinkitan. Ngan inmulhiya nga dako ang paghipausa hiunungan na hinabo. Had tumanta nga adlaw, duhahan kan Jesus mga tinunan na pagkaduha usa nga baryo nga Emmaus ang ngaran, mga 11 kakilometro tika nga Jerusalem. Naghihinimang rawira mahitungudan nga tanan nga mga butang nga nanhinabo. Samtang naghihimang rawira, din maupe Jesus ngan binmunyo gaira. Hinkitan niya nira, kundi ambot kun ano nga waray man hira pakakilala ha iya, nagsiring Jesus sa ira.
Mahitungod hin ano ang iyogin kakarukayakan samtang naglalakat kamu.
Inmukoy hira nga mabiduon ang ira mga bayhon. Nagpakianahay iya ang usaha ira nga Kleopas ang ngaran.
Ikaw gudla ang umuruko Jerusalem nga waray mahibaruhan mga butang nga nanhinabo. Didto hininga pira ka mga adlaw nga naglabay.
Ano nga mga butang?
Nagpakianahiya. Nagbaton hira.
Ang mga butang nga nahinabo kanisos nga taga Nazareth. Manarag na ini nga tao. Nga giniisip ang Diyos nga nangatanan nga mga tao nga may gahom hangatanan nga iya ginyakan o ginbuhat. Igintubyan hiyahan amon mga punuan kapadian ng mga punuan nga sirutan ang kamatayon nga niginrise ang hiya across. Nga naglaamgod kami nga amo hiya ang magtutubos han Israel. Labot pa hiningatanan, amo na yan na anikatulo kaadlaw tikang mahinabu ini.
Nanhipausa kami han sumatin pirang kababayin ang han amon hugpo. Tinmadto hira halubnganan han maagahong pa. Kundi warahi agiin nira an iya lawas. Binmalikirahin pagsumat nga nakakita hira, hin pananaw nin mga angel nga nagsumata ira nga buhiya. Kinmadto halubnganan in pirahan amon hugpo, nga nisabutan nira sumalan igin siring nga kababayinan, kundi warahira makakita ha iya.
Nga nagsiring Jesus ha ira.
Hin ka mga lurong niyo, hin kahinay niyo tumuohan nga tanan nga igin siringhan mga manaragna. Diri ba kinahanglan magantos anay ang Mesiyas hini nga mga butang? San uhiya makasulodhan iya himaya?
Niyan, iginsaysay haira ni Jesus ang iginsiring mahitungod ha iya hangatanan nga kasuratan. Tikang han mga basahan ni Moises ngan han mga sinurat hangatanan nga mga manaragna. In mabutira hirani han baryo nga ira kinakatuan ngan nagpakita he Jesus nga sugadhin magpapadayon pahiya ngad tuhaunhan. Kundi, ginhawiran hiya nira.
Pabili na laupod haamon, kay kulupay naman, nganti kasirum na.
Sanglit sinmulod hiya nga nagpabilin upod haira. Linmingkod hiya halamesa upod haira. Kinmuha hantinapay, ngan ginbindisyonan ininiya. Katapos, ginpinit-pinit niya ang tinapay, ngan iginhatag haira. Nabuksan ang ira mga mata, ngan kinmilalahira haiya. Kundi, napara hiya dayon haira mga mata. Nagipasiring-siring hira.
Diri ba suga din kalayo nga nagdidilaab din hiya aton? Han nagyaya kaniya ha aton didahadalan? Nga nagsasaysay ha aton han kasuratan?
Nagkabuhat hira dayon ngan binmalik ha Jerusalem. Din irahin agian nga nagkakatitirok an unsi nga mga tinunan, kaupod han iba, nga nagsiring.
Tinuod gun nga nabanawan Ginoo. Nagpakita hiya kan Simon.
Niyan, iginsaysay nira nga duha haira ang nahinabuha dalan ngan kun naunano ang ira pakakilalahan Ginoo didahan pagpinit-pinit niyahan tinapay. Samtang nagsusumat hira hini haira, tigdala nga tinmindugan Ginoo nga habot nga nira ngan ginsiring hira.
An kalinaw maadaha iyo.
Tugub hirahin kahadlok ngang kakulba, at ira hunahuna nga kinmita hirahin kalag, kundi nagsiring hiya haira.
Kay ano nga nababaraka man kamo? Kay ano nga nagruaduha man kamo ha iyo mga hunahuna? Panginanuan akon mga kamot ngan mga tiil, ngan kitaa, hi ako good ini. Kapti ako niyo ngan masabot kamo, kay waray unod ngan mga tulan an usanga kalag. So gadhan iyo nakikita nga aan hi ha akon.
Iginsiring niya ini ngan iginpakita niya haira an iyo mga kamot ngan mga tiil. Waray lagi hapon ni Rama kakatoo tungod han ira dako nga kalipay ngan paghipausa, sanglit nagpakianahiya haira.
may adaban niyo sadang makaon dinhi?
Gintagan niya nira hin sinugba nga isda, ngan kinarawat ini ni Jesus ngan gingkaon haira at tubangan. Niyan nagsiring hiya haira.
Amugod ini ang mga butang nga iginsumat ko haiyo han kaupod pa ako niyo. Kinahanglan matuman ang ngatanan nga nahisurat mahitungod haakon didahan balaod ni Moises. Han mga sinurat han mga manaragna ngan han mga salmo.
Ngan ginbuksan niya ang ira mga hunahuna basi makasabot hirahan kasuratan. Ngan nagsiring haira.
Amo ini ang nahisurat. Kinahanglan magantos ang Mesiyas ngan mabanhaw ha ikatulo kaadlaw. Ngan haiya ngaran kinahanglan igwali hangatanan nga mga nasud tekang ha Jerusalem an mensahe mahitungod han pagbasol ngan pagpasayluhan mga sala. Mga saksi kamo hini nga mga butang ngan ako nga hawan magpapadarangan hi haiyo haniginsahdan ako namay kundi kinahanglan maghulat kamo didto ha syudad tubtub nga kumunsad haiyo an gahom nga tekang ha igbaw.
Niyan ginderahiran niya hagawasan syudad tubtub habitan niya diin ginalsa niyan iya mga kamot ngan ginbindisyonan hira. Samtang nagbibindisyon hiya haira, binmaya hiya haira ngan ginbayaw hiya langit. Nagsingbay hira haiya ngan binmalik hira ngadto ha Jerusalem. Nga malipayon ngan dayuday dito hira ha templo, hin pagpasalamat han Dios.